Banque de l'habitat du Sénégal ci États-Unis moy partenaire immigré yi ak diaspora bi. Banque de l'habitat du Sénégal amna ñu ay branches ci Harlem, Midtown New York, Brooklyn, Jersey City, West Rhode Island, Philadelphie, Baltimore, Maryland, Memphis, Tennessee, Columbus, Ohio, ak Winston-Salem ak Montréal. Banque de l'habitat du Sénégal ci États-Unis mo and ak immigré yi ak diaspora bi ci walu yone xaliss ak taxaw len ci walu dekuway. Banque de l'habitat du Sénégal ci États-Unis, partenaire walu Dakar.
Vive la différence. AlloDakar.com.
Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Assalamu alaikum sunu mbokk sénégalais yi dekk ci DMV. Assalamu alaikum ngi di nuyu di fédélé sunu coloré ak sunu ciofel ci yeen et puis di sant yalla bu baax et di rafetlu wat jotaay bi ba yalla may ñu fekke waat benen samedi. Donc xamna ni señ ben tay fi nekk ni dafa mu ngi ci yoon bi dafa voyager du mëna dugg wante inshallah xamna ni dina fi nekk sama natango yi di sante Modibo Diagne di ko nuyu bu baax tamit et di ko naan bon dogu xamna fi nekk ni Djobeni mom sax jagn santul Djob Djobeni xamna ñu ngi contane fimu nek ni ndax ko organiser su bari wul donc xamna ni dañu très rapidement rek bamtu programme bi tay donc xamna dinañ fi ñew wax ci ascension départ de Jésus-Christ de la terre vers les cieux après sa résurrection ou la marque de la fin de sa vie terrestre 40 jours après Pâques dont il est signé avec Agatha Masseri. Ensuite amnani dinañu cet imam ci gis donc thème bi tay le jeûne Ramadan dañu wax buñ joggé ci lolu xamna dinañ def annonce et info dinañ signé avec Pap Diagne ak Marie-Louise Cissokho. Et puis buñ jogé ci lolu né ñëw ci table ronde actualité socio-économique de la diaspora du Sénégal et du monde entier dara ci ñëw ak inshallah ak Djibi ak sama natango yi ak tout ko bëgg participer rek dañ jéxalé ak Demba Tay tay nak entre rupture et mutation la confiance soubassement de notre société d'hier a perdu tout son sens aujourd'hui avec la professionnalisation de l'arnaque ou l'escroquerie, marchand d'illusion, charlatan et autres caméléons de l'Internet, devenu le moyen le plus facile de s'enrichir sans vergogne. Alerte et sensibilisation avec Marianne Fall et Saint-Xavier. Donc, c'est le programme de TV. On a parlé à l'imam Moulay Diarr.
Oui, je m'en ai dit le jet de barbe, nga xamne da nga febar te meun nga fay sa boru koor ak te koor gi jeexi ko ko gëni mu na at safal da nga gëni mu koor me da ma rek ci sama ko xamne da nga fay permanentement ko da nga leel ni wuté na wudum koor mu wuté na gëel da nga leel ba fa jox wudum koor ko xamne nga fay permanentement lu wër abadan nga jangal bu nga amé tax na do meun wor da nga joxe wudum koor ba leel na ko jur nge leel biski e wudum koor ko ñepp la war ci télé ak ci mën ci fay bu koor nga xam du fay bu ko ak nga xam du fay ko dip ñan ko lor ci fay koor on ni gëni muta da joxe aussi wudum koor xari bi duddu tay ak nga xam sax dafa dé ci koor ci fekké ne benn bëtt wër koor ko gëné wudum koor do dé sax fekké wu juriste yalla mo defé non ndax yépp mëne lu xamé yalla mu daf ko ci ndambaas yoy ka su de xet une bidi yalla def na xew lu gëna bari fi dik alakhir ko lu ko dog wax ne ni kenn ko jox ko xamé yak wa dund wax ne gëna émission mi parti su mu dum to ko dox ci jabar to ko dox ci dom to ko dox ci say yaay do ko dox pa ko do na ci cousine sa sœur sa frère ndax sa tante ak sa bagi ndax seen bind waru la yow ñoon muy ngi nekk si saroon kooku dañ war gënni mu ko wala ni def mu ko mënum ko suñ koy bañu wax nañ $10 am ñu ni soo koy fekkee ngay koy gënni si ci ay ci ay meññent ngi nekk si ñam yow ko ci yóbbu jën dem kaay def mu ko dédé nga toogu yóbbu jën lel nga gëné lel biskin nga tok ci pla bu rafet dox biskin d'accord ay mënu ko dafa nek lo xamé meññit souf la xam ken tok ko ci dé sénégal ñu gëni ciép wala duu en dëkk yu gëna tandara ma dañu gëni maïs mok kon aw lo xam daan moy dundul dëkk ba nga gëni wala xaaliss ana north east fimi nek ni washington dc ngi ebaldi a $10 par personne te demé mené ta mo nechange yalla ma xam way dañ koy gëné ci cash war nga gëné ci dik be di min gëné ci togg lu nek ko sey gën togg dafa nek koy leer ko xam dafa won wor mënu wor ni kat na bis bu nek na leen nit ki ko fili ba nit ta ba rafet mu ko sey ko no der sam na mu do ni mu jox ko baax ñu ngi déggal tan ko li en passant bu dum koor community suñu fer abdourahman ken abou ken mu koy collecter ñu ngi sé ñi xamé ñu ko yéru ko dum jox leen ko nga xam jottoma def na tuné mo jëb jëb la abou ken am ñu téléphone sa 240 jox mu dum koor mu dum ko dénk ba bindi am nga jibi عيد امبورت ابانغو جولي عيد ابانغو جولي عيد سو جولي عيد باي جاخي كاو باري جولي عيد تي جيو غيني وورو كور بس با جولي عيد سوكا غيني سورو ساخي يا ساخي رف كان نغ واي وورو كور بو دوري و كوني وان غي جيني ابانغو جولي كواليتي ابانغو جولي كواليتي كواليتي بلي دافا ماي اي شارت اوسي بوكنا ci chart bi li ko dite soyeu fa dal nga sangu ba xam su sunna la nga yeneen nga def ci leeri su dang way farata nak du farata sunna la rek bokk na ci nga sol yede yu tet play best ay be sa nit gën bëgg dina set yere mom li ndik wax moy na lap sol yere yu tet yere yu best xew aussi bisu qualité kenn du wor ku wor haram na nga wor fu deggu ko bisu qualité mu won tele qualité kenn du wor il est kenn wor haram na nga wor bisu qualité bëgg na aussi nga julli sunni julli qualité sunna la dem sa mbolo ma nga julli ok la ci nga gëttu ba sol yéré ma sama yu dafa mi nga am parfum yu neex nga tuuro ko bokk na ci fasi yoon boo jaar su mu ne jaar bi ne ñoon dere su ko si baax musim dosa kemudian nak kom tengah jalan highway ama ben iwan gua punya aku dah nak bukan sistem kita sama pikir senjabut pikir ni dengan yang kami ni saya dekat dulu so kisah dengan yang mulung kau dan kau gini à l'avance pendant que di fin émission mi passé dan kau gini ay fan sax avant nga gini kure ci nak ñu ñu xamé ni ñu ñew doole ñu enjoy ci kure ci comme ñu nga enjoy sa ko bi ti bi nga am am dim sul ci yéri ñawnu ko té di nga lek nga prep ci bi ko am sa wala ñu bëgg ni ke gene bien am ni bëgg jour ko rek gene ko wala nga jaal ci mbam bi wax na ko di ko fajjeli wal ni ko ciel gene bien am dem julli ko ci bien avant tout ko di en tout cas gene une semaine avant en tout cas gene jour bi su bi do rewol en tout cas gene 15 jour ramadan en tout cas gene au moins 5 jours wala une semaine avant ko di ko mo jaag lu ma ba ko nak nek lo kadi da ngay passé wala bo passé na ñen ñu way ba sama ngeen ngay dem da ngay timo wax ala sallam ni ni ngi tagne li xadi ci fukki guddi yi nga xamni dafa tool te bu jël ko ko ndiapal ni ba nga ko di ci guddi go xam tool na rek ci fa ñu mujj ni ben ñu leen faqadir tax na ni du bayeku ni man def nak dembo li nak ba tiyé dama tok rek dede woor ki yalla ndé bi ni ci wér bi ndé bi xéw la té kén xam bañ guddi nak ko wér yalla ko ñu fonk jaam yalla ci fa ñu fonk ko yi li gi li mbolo ci kër yi ku won dem jakk fexé ba ci kër am fa mbolo mais dem jakk na mo gën dafa ba tax dal la ba taxol to la taxol fexé us ba nga tam bok bok mo aussi indi suite isen yeb nek ben am lu ci dafa mel ni ci dafa ñak xaalis ki am xaalis ki teranga dara am ñepp taxaw jam yaal den dekk ba waxuma sax jéggu yi nga jégg nga xam jéggu bu jëg yang jégg ci aljana da yi ngi ñu ñepp bo le seen xol nek ben fofu ngir mëni yalla gëna mëna nek kon ku mu dugé sax ke di jakk def ko bu gëmu tarawih bu ci mi ci takusan mu doon o ci nek di fajr ak di jé ni ala sallam mu ni ko xamne nga nek nafiq do fek jili je fa yak ki bo am min hadith sayyidina uthman radhiyallahu anhu ni ba mo xata tan ko mo evite ni ko xamne nga jili je ci mo la am ko yoonu ku taxaw xajib bi di jili jang yal ko xamne nga jili suba nek ci mo la am ko yoonu ku taxaw bu di jili jang yal ko no fexé ba jili mo lo yu ni def ci ko di fu mu dak wax na ni te ku ne wax na ku ne xam lolu yalla yalla tere ci wéru koor 2% la rek ci muy tere ak ñu e kenn ñu ci gëna tuuti ak sey ñu tere yépp fepp la ko tere dama dama ne la ko tere ñu muy digal yépp yi ñu ma yépp la ko tere du koor rek yi di ci mbolo baax lu baax def lu baax xol li nga wara xol def li wala def fokk ci ñaari wajur dimbali judi dimbali ko judi mel ni ñew dimbali ko fepp la ko nak azaka dafa ñu bu mën gëné azaka dañ ci gënd ko xam nga def azaka koor ba koor gënd azaka nak suñ koy wax mais montant bo denc rek ba deewul way ki ne azaka evaluation nak mo la ñi di wax ci fekk ni nga am $1,000 def ko ci account amma tena nga gën 2.5% for $25 every $1,000 $25 am mini dañ koy évaluer ci or suppose wala ñu ni or won nga am second am nga minimum $85 rek lu ëpp 80 astaghfirullah parce que am nga lu ëpp 85 grammes d'or nga gën azak gën dañ ka xayma ci xaliss min kon am $3,500 ba nga gën 2.5% jox ko ñi nga xam ñoo ko yeyo ak dafa nek farata la ko la nek rek ak fa mu nek dedu dama wax nañ do do dañ fa am at ba or wa wa am num bari 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 chekene ka tak rek do ci ginaa ngi imam mali or wa ci bari le bari te yefo ko do fa tak rek nek ornement do ci ginaa sax the member of the announced it to be one of the Sidna Aisha. It is an Aisha of the Anana. It's an Aisha. The better or the Fanyar Aid. I'm one to me. I'm not a Jolim Danyar. Jolim Danyar. Then I'm going to take a look. I'm going to take a look. I'm going to take a look. As a second, I'm going to take a look. I'm going to take a look. I'm going to take a look. I'm going to take Senegal wala Gambia. Di ke lui da rapport lan nga am fi dal wax ni kar yoy di moulay rapport ci gina sax ni ci li nga fagal ni nga jik def mo fexé ba sa ay dépenses ni gënël ko paré ni mëk dépenses na tant 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 ci préparer défal bi so fi dé paré nek ni nga am ci income ci rente bi ke fa nek ci té nakala tollu ni gën sax ni nga man ko ma tuddu gina sax ko xam ni nga am xamne xay te mu dugg chaque mois ngay gëné chaque jour gëné azaka paké dara togu fa adbar wu ci nek xamne xam dafa xam xam na ngeen service de camp koku wu ci nek service de camp mëna fay dëng dara mu dem ak di won my current account do fa gëné azaka checking account of gëné azaka na xay te mu dugg di gëné rek dara do fa tok adbar bu gëné azaka la nga xol nga sebu ndaw barin intan la fa dugalo dig mas na tam wax ni aussi adaka kel gel ci intérêt ci carte la ngi gel carte moy digal dugal la ñew nak ci nek intérêt wala banque li wax do ci gëné ak na tam ko ko lu intérêt ko do jën na xam lool 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 adaka way yalla dafa wax yalla wax ko ni fratel la dina xarax mom mu ñax def ko ñax bañ def denk mom mo sëñ nga ni wa azak mom force la force force di def sen di jay gën di nga xol li nga ci nga doore yow ya investir ke ni tan la investir na $10,000 di am na $50,000 yeesu mu gën dougalé $10,000 gën sama dépense tukki na dooy doon na fi bu ñu fi gën fi yi moy sama bénéfice ne nek marge bi 1000 euro wala dépasse 3500 de la ngeen dak ada ka def dal lu yok na yalla ko ci akna ni saud bi lek la jim khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim ya muhammad inna salataka sakanu lahum wa inna salati inna salawatika sakanu lahum yalla mun jalla khana salam khud min amwalihim dela ci ay khalis am am sen alal nem par force encore de mu nek sadaqa mu nek nek azaka azaka mo ni gene mo ne laba laba ci ala ak sen am ba pari mo xam so ko defé ni nga djibi ci ñoom ñay ñal da sa julli ka ci ñoom ba lay jox xewul ba xamne ak dal bo xamne ak jam go xamne ka am feneen bay de jam fi dal fi xewul fi ak fu mu dem ko gi ci blan ko gi sen dafa am xay te du gëna azaka wala muy jaay am bénéfice ak ba ak di ko def te gënu azaka ko te ru ñi ñu xam ni ku di am tek ka du gëna azaka ndax ñi dug mom sa lu yak lu gëna azaka na fekk lu am fa tok reen ba jëw xam bi sam am doon ci fa lu ko gi alquran ñi ka jang won ëpp do ka dañ jang ci ni mom ndax ñu ngi ci lek su xadi ba ñi tik na xaw ba gudjim ñu ci la wacc alquran ko lu way doon jang alquran yok ko ci fañ be ci gudi ka fo tor te di fatil ko sa borom mo ngi le may fekke ko ro daab fekke ko ro re fekke dem fekke wa tay fekke se gudi pa fekke se gudi bi nga teewlu yalla mo ngi dana ñu ko ngajalu na du dara du jamm day mo may ni alhamdullilah yepp jo def xamal yalla la katal nga def ko nga sant yalla nga xam ba aussi def jo di nga def lay def di yalla gërem na ko defé alhamdullilah ba ngi sa am fort score suñu bëgg wax yow ci équipe dañu nan ci xana ñu motax yalla jox bu ko ñu spécial waxuma yi ku ne xamé wër yéré bis nek ko ko xambalo xuma kan affaire sa xuma kébé ay ñu fay bis nek ci jàmbu yalla rek dëll lépp ñu fay bis jàmbu yalla dëll lépp 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 ya do xalaat lek du ñay xalaaju day profiter ba sa ruh kéré duñ ci ak mal bo xamni ko ñaan nga yalla do fa def ci lu bax yalla ful daf ñu encourager ñu neul aussi ay miskil ay ñoo xam sax xamni am nañu barki mais dañ soxal ni ma ko te bu mën do da may def ci bi yalla fi ka du ci pied par 500 wala 1000 wala 1 milliard mo xam nak ñeex ñu def c'est do aussi ñi nga xamni ñu febar bax na ci lool 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 fo deg nit dafa dafa télé yu mel nga ci dafa jaxal yow ngi jappale ko da ko jappale nit ku jaxal ya gën jappale bis bu ñepp di jaxal yow do jaxal ba bi seen ñu ko la jaxal da do ki da dekk ci suuf sa bak sa ba ma do xam fu jël yalla yi yi le bëkk na xam bi ngeen di kew yalla yi le yi le bu doy bi ci yëmal pian inshallah kon ko nek comme ni fañ tollu ni ci ñeñ yalla yalla soutural communauté sénégalaise bi nek fi ak gambien bi nek fi communauté africaine ak musulmane ñu ñok ñaan yalla mi nga xamé ni mo no mom té mom lepp lu mom ñu mo sulay jamm yalla def lé ci communauté capalé ak diim bi man ka lancer encore un appel ndax ci jigi moy sun sénégal bi il faut ñep japp waa ñu 18 personnes xam 20 lu mu doon leex comme ça la mais ñaax ñepp na Sénégal dé su baxé ko na cédé dafa bax da fu ne xam nga fa nga bok soko soko soxatu kay ñu ka soxa dama ñu tuu ci fi de bini gis ay ay jamaïcain ay éthiopien def fof but the whole day the area is closed ñu dañ def sen dëkk mais célébrer anniversaire wala ñu defal nek lo xam dafa rafet ci ko nak ben nit ñaan ñu kay ci toute la communauté égyptienne et jamaïcaine bokal ko ñu ci ndi ci ci di bi takku ñeen du sénégal dé bëgg dimbal fu dëkk di tulu sénégal dem kanam ku neewal ni taxu japp dé par donation de $100 yo mëna yalla bon di ma ngi lancé un appel au nom de ci di bi ku ne dakk ci ba nga xamé lu non metti ni ka organisé yalla dindi ko dimbal mu mën doon ku ne mën ko def ko suñu koy defé ñu xamni ke Sénégal wala Sénégal ni ci kat am nañu ful ak fayda ba xamni taxawal na ci ndek fi ci Washington ni ci area ñaan ñal def lu jamm fekk ka ak tam ci mood
amin amin imam amin waxtan bi amna solo té vraiment li nga wax ci koor ak yenn yi nga xamni wax nga ko ci mburum koor bi amna solo trop donc parce que vraiment nit ci jang nañu bu baax parce que amna yu bëri nga xamni leerul bu baax dana leer nga ko bu baax donc li la ñaanal yalla yalla yok xam xam bi moom leen bi ci jërëjëf dem ma ngi won fofu jang yi neexon na imam vraiment
machallah
yi neexon na ñepp contane nañu ci xol yi fedd nañu ñu ne tamit ñu dem ci bu baax baax
6 jours shawal 6 jours ok ñu ñu ko wor ramadan bamu diax wala 6 jours shawal dafa nga wor adbi
ok
nga wor 6 jours dafi de comme nga wor tay table 4 jours wala mais nga wor nga wor 6 jours avant ver midi avant shawal di diax do ko wore nak baxna
ok lola bëggon lacc nga bëggon lacc ndax c'est 6 jours d'affilée ou bien mën nga wor tay wala suba nga baña wor xam nga
da naw suba ngor ko ngi wopal di kenza comme ça ba la yeri diex nga ngi ci jour tok ci jour bare wol
xamna ande bo joge ci koor gi ni comme que biir bi biir yi deenañ bu bare kañ da nga ci profiter rek continuer ko
ko moy dakk sax moy dakk da ba nga tam xif
waaw
ko mo ben ñu dappelé dappelé Sénégal yi ñu def ci succès
amini
xamna wa daara gi mom fognu sensibiliser len ñom day traware ak jëkkeer gi ak ñom ki Diouf Moussa Diouf
da ko carré
ni waaw dina wax mo sensibiliser len ñu gëna ki
mën dina ko def nako yoko def mi ko nako def mi mën na def lool
inshallah
dina été djibi djëm kan
gëna ñu ngeen ñu jappalé rek ndax sonné communauté bi ni diiné sonné diiné né Sénégal ci Sénégal Sénégal team la donc ngeen jappalé ni yo yaay seen kilifa ci communauté bi ngeu soko djité rek ni sensibiliser ñom seen mamour ak Ahmed ci dama len di wax né ñom imam joxé na ñom tamit am nañ da top ñom tamit ñu jappale communauté bi ndax suñu communauté bi rek ne xadara yeek daayira yeek alcorane ak yépp daal included communauté bi kon bok ñun ñëpp nañ ci japp ñu ngi lancer appel ak tout monde pap diagne ci taxaw ñeneen ñi pour le mouride ñu sensibiliser ñi ci la imam mo tax sing ahmed ci comme que imam di joxe imam chaque année daw joxe won na 200 ren tamit neena dina joxe wat kon bok ñeneen ñi tamit ñun ñepp communauté bi ben na nañ jappal ak nek
da ngeen ke ngeen kon waay bu sol defna sama projection señ modi ci na japp
waaw waaw imam joxe na bi pare
wa mo modi tamit nañu japp ci ñeneen ñi tamit ñom señ mamour ak ñom señ ahmed ci ya ndax jëf ben na ñu ñëpp ben na dañu ci ko imam joxe ak ñom tay war nañu joxe
wa imam neewona dina
lo tok ko papa jaay ñu la wax man dina len jot man
wa imam waxon na ci ak imam neena mom lool dina ko dox jërëjëf imam bul faté tamit xam nga suñu grand frère Abdallah mom tamit dafa xawa jégal di temps yi di sañu ko ay ñaan waaw mu ngi hôpital vraiment pour
mo
rétablissement ñaan ko bu baax waaw
vraiment
Amin. 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 Amin xamna maria damalay baye nga wa jerejeuf damalay baye nga nuyo ak pap diagne bu fekke ni mu ngi ci bir ak ak introduit marilis comme ça ma jox agatam agata mu jël benen programme bi
ba jerejeuf imam comme d'habitude rek comme niñ ko waxe rek yow mom yow dañ lay ñaanal rek yalla guddal say fan da gëna jappalé DMVB jerejeuf ñoom jerejeuf da wax rafet na da doxé rafet na sa jangale rafet na tay j'étais vraiment impressionné c'est modi xalé yi nga xamné à bas âge la leen imam yoré ba légui ñu ngi collègue ñi imam bi def mom éducation nako ñap donc ñu ngi lay gëna ñaanal rek yalla gëna la ci sun community bi mbokk toute la communauté sénégambienne comme d'habitude il y a comme si tous les samedis rek dajé guen indi len ngén faral len indi tous les samedis ziar modibo diagne commençant par modibo diagne imam yo ziar nañ na ben nopi buñ len nopi buñ na tayé ziar modi ngay demb gis nako mais yow imam gis nga demb modi copaté bin sol
deggal imam dem na dogi baye imam mu dem imam dem na dogi
di demb mom sa copaté bi ma sha Allah mom dem ñana rek ci taxaway rafet na ci communauté bi chance président buñu xewle ya nga fa jaay yow ak sa jabar ak sa jabor ñu ngeen di ñaanal yalla baye communauté bi gëna avancé jam rek am ci communauté bi ndjay merci gis nañ sa taxaway ci wéru koor bi bi wéru koor bi commencé ba légui gis nañ né ni nga taxawoo communauté bi kon bokk jërëjëf ndjay jërëjëf di nuyu ben ñu ngi jiyalo man ak mom ñu ngi jiyalo sank ba tay rek mënuma ko jot mom timin mënuma jot fu nekk rek
ne ko mu ngi ci yoon bi fu nekk ni mu ngi ci yoon
ay voyage quoi na fa na ma wo ye ak pap jang tamit ma sha Allah ñom tamit seen deedet lu xader bi man nak pap ma ngi excusé wu tankiyé bañon be dama mujjé hôpital ñu piqûre ma motax ci ben xader ki rek la yé mais xamna né inshallah dina joko gien ndax tay gis na soxna madou ñu ngi leen di ziar jaan gis nañ li ngeen di liggéey ci communauté bi et puis wéru koor wi gis nañ ñun ñepp ñu ñeké ben di ci jaan yi du mouride yi ñepp nekk ben say you know ci ki xewle ndogu ñepp nekk fa ñepp taxawu daal ñu xamné daal am nañ xub daal ci suñu DMV bi né communauté bi ñepp nekk nañ ben ci wéru koor wi li ñu ci ñaan moy ñun ñepp ñu nekk ben ñu ñëpp liggéey rek pour suñu communauté bi suñu communauté bi jëm ci kanam di ziar Marie Louise nako nak nit nañ ko surtout dëmb ci Laylatul Qadr bi manké na céré imamatu bi moy jabari imam bay bu togb nako céré gi neex lekk gi bari na ñam yi bari na ñëpp dajé woon nañ fa kon bokk di ñaan rek toute la communauté sénégambienne né li ñu gën ko taxal gën ko continuer comme ni ko
ay bu ñi wax wax ay waxu julli ay waxu xadara ay waxu ñaan ngay wax waxu lek ku dilé la tu xadara lek bu su noy def sa cruz bi noy def sa cruz bi
ñu mëna ñaan nañ ko waxan ci rek sa dé ci ngekulé du gën mëna woy seen woy
noy def sa cruz bi da nga yor cruz bi di nawu di dalal cruz bi di yëkëti di xolal fa nga yamon ci konté bi
non ci wéri koor wi yépp di ci dess bëréetul jaaj nañ ko masna rek nañ ko masna wéri koor wi jaaj et après ça je t'ai invité pour ce jury invité na Modi ak imam ñu commencé après wéri koor wi on va faire 6 jours d'affilée amul dox
gungewuma teruma taguma gungewuma
nga ko Modi jaaj sant leena
gungewul non ko ngewuma damay waxante lu leer rek man yalla 30 lañu waxante 30 lay doot ngewuma de jaxanu mo won tamit bi mi ñew
li mo ngel mu ni ci dara
bu ma ni ben problème du ragal ko de dama gungewul rek
ngewuma ko ngewuma
jerejeuf ta Marianne donc xamna comme que pap dugu na ñi ngi deg bara pap ko nuyol gëm très rapidement rek après ñu dem setti ñu dem ba Canada après
jerejeuf mi ngi nonu di am mbekté sa suné samedi mo xam ci wéru koor mu baña nek ci wéru koor muy taw muy naaj comme niko bendé waxé dañuy am mbekté rek ñëw fi ci radio DFD alias Malik pour waxtaan ak auditeur yi di nuyu imam bu baax diko ziar imam yaay imam bi nak fu wèr bi nek nang ko sét parce que am nañu ko soxla fi mëne ni pour altiné ñi pour talata ñi pour alkhamis mais defna talata baxna altiné da fay tél du mat ki du mat 29 ñi né dal yobante bi taw dama ko jot text message bi té xawma kal da dafa bind F A L L rek la bind xawma kal ni koy yobante rawol lool neena nga sétal ko wèr bi indi ko Marie Louise ni nglay ziar Idrissa même comme xamou lumuy laqatu ak fumu tukki lu xamou lumuy tukki lu ni xamou fumu ne waye mom xamna ni mako wax ñet yon la ko président ni nglay ziar di am bekk lol ci liguey bi ni ngi ko handle wax deug yalla machallah réunion bi dem tamit machallah ci ni nga xamne mom mo jëm ci programme bi am nañ ci mbekté am nañ ci yaakar ngaña ngi doxal bu baax membership ya ngi ñew mais def na comme tu dis donc mi ngi non auditeur yi ñun yene suñu numéro 100 comme niko bendi waxe jappalé len ñu rek ñu dem inshallah fu ngeen bëgg rek ngeen tek ñu fa ñu doxal jërëjëf machallah
inshallah papa yow xamna dina ñew ak yow dans ay 9h10 yoy alors
inshallah
wala
wa ben problème jërëjëf
jërëjëf pap légui ñu dem séti Marie-Louise Canada Marie-Louise ñu lay ziar soxna Marie-Louise dama ragal né soxna Marie-Louise mu ngi dox donc xamna pap dañu rek à dem séti Agatha Masseri ñu wax mu waxal ñun ci ascension mo doon départ de Jésus-Christ de la terre vers les cieux après sa résurrection ou la marque de la fin de sa vie terrestre 40 jours après Pâques. Agatha?
Wa Modi?
Nanga def, ça va?
Mangi sante yalla.
Ñu ngi ziar.
Ah ñu mangi delo ziar bu baaxa baax.
Wa ma dañ lay baye ki bi rek waaw. Demal.
Wa jërëjëf señ Modi. Ma ngi len di nuyu ñepp di len ziar bu baaxa baax di ziar Modi Bodiane señ Ben Pap Diagne soxna Marianne soxna Marie-Louise ak ñepp ñu ñuy déglu ma ngi nuyu Imam Pap Mboup ma ngi koy ziar bu baaxa baax dama koy déglu bu baax di rafetlu tamit taxawayam ci DMB bi may ñaan yalla yal na yalla yagal taxaway bi yal nako yalla sam njabot gi
amin ya
ko sagoji ak xam xam bi ndax ñu yag ci tatane wa kon may and ak mbekté rek di dalal Nicolas Fay Nicolas kon ma bayyi la nga nuyo présenté wu ba la ñuy soobu ci waxtaan bi
salam alaykum
alaykum salam
waaw ma lay Nicolas Fay depuis Atlanta ma yoro liturgie district bu Atlanta depuis bu safo ba legui ni suñu juromelu at so amone mbekté ñew tew ci pour waxtaan ak sumay mbokk li jëm ci ascension ak li ci église catholique bi wax
wa kon jërëjëf Nicolas wa Nicolas ma am ay light track pour yow ñu ngi jeudi bi ñu genn ni lañ doon fêté ascension de notre seigneur Jésus malay light qu'est-ce que c'est l'ascension
alors ça va être un plaisir de partager avec ñepp l'ascension parce que mon nawane Modi même a donné la définition parce que Ascension, tradition, si tradition chrétienne, maintenant, moi, je suis le Jésus-Christ à Tchakao, c'est Assamman. Je suis dès que l'école, moi aussi, sa fin de sa présence physique. Je suis le Jésus-Christ, mais sa présence physique sur terre. Ascension, bien le siècle, vous avez un seul signe chrétien, nous avons fait 40 jours après Pâques. Maintenant, le Jésus-Christ, c'est vendredi saint, dès que l'écoute ce dimanche, 40 jours après, dañuy fêté demam ci kaw. Ñu koy wax ascension. Ci Nouveau Testament bi, da fay désigner pour ñun chrétiens Jésus fut élevé au ciel après avoir mis au croix, mort et ressuscité.
Nicolas. Ouais, qu'est-ce que cela signifie pour nous chrétiens?
Nous avons dit que so way ñun bi yon dañuy fété wayé dama né église bi dafa am ñetti raison yu mu joxé ñu wara tax ñu fété ascension ñu wara tax mu nekk fête raison bi jitu dañu gëma dañu am benn gëm gëm am doolé catholique yi né Jésus est délu ci waat on a l'espérance on a une immense espérance nous attendons avec impatience le retour du Christ et ça l'espérance là moy li ñu gis ci ñaarelu vertu théologale yi manam la foi l'espérance et la charité c'est la première raison du wara tax rek ni fété ascension la deuxième raison c'est que l'ascension de Jésus c'est notre nature humaine yare mu nit ki mom moy yek ca kaw c'est-à-dire notre amour humain le corps humain revêtu en Jésus monte au ciel et à la droite de Dieu le Père. Ce n'est pas l'ange, ce n'est pas l'archange. Ouais, c'est la nature humaine divinisée par notre Seigneur Jésus-Christ qui sera à la droite de Dieu le Père. Mais quelle raison, lui? C'est le retour triomphal du Christ. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes dans la Bible, je suis dans la Bible. Je suis dans la Bible. Une mission accomplie, comme militaire, il n'y a RAS, rien à signaler. Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu le péché. Jésus retourne avec gloire au ciel. C'est la fête au ciel. Il retourne, c'est la fête au ciel, c'est la fête sur terre. Voici les raisons pour lesquelles l'Église catholique fête l'ascension.
Nicolas. Gis nañu nek aussi lecture acte 1 chapitre 1 à 11 mo nekone lecture jeudi muy ascension ndax mën nga ñuko liral ak té ñu waxtane ci
waaw lolu lumay sa wara def la acte des apôtres 1 à 11 Théophile. J'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Il leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. Et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé. Pendant qu'il regardait, il niait le déroba à leurs yeux. Et comme il avait les regards fixés sur le ciel, pendant qu'il en allait, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ce Jésus qui a été enlevé du ciel, au ciel, du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Parole du Seigneur.
Merci, Nicolas. Wa gis nañu nek ci bat dina ci bokk na ci yimay wax gis nañu ci 40 jours après la résurrection de Jésus Jésus tok nak apotari ba mu mat 40 jours bala muy dem té 40 jours yi mu melni da fay rejoindre yi nga xamantene mom la defone après son baptême aussi et gis nañu aussi néna apotari bu len dem tok len fi ba ki len yalla li len yalla digone meuna motale ko la promesse de Dieu gis na ci aussi ñaari les deux hommes ni ngi melni da fay ñewat encore revêtu de blanc so way bala ñuy ag ci ci ñoñu ci les deux hommes ndax mën nga ñu wax touti ci bat bi lu muy tekki ak wax bi mu len wax ni ke na ngeen tok bu len dem xaar len ba ki nga xamanteni yalla daf len ko digone mu ñew yow lo ci meuna wax
jerejeuf agat d'abord damay répondre toujours ci 40 le nombre 40 hein nombre 40 bi ci bi dafa nek lo xamanteni c'est récurrent dans la bible du lu ñu nek gis ci bible bi mu na la wax depuis ci commencement ba de l'ancien testament même 40 mom moy nek 40 goudi nga xamné mom la tawone ci déluge noé bi mo del ci wat 40 goudi dessi aussi Moïse def ci mont Sinaï ñu jot les tables 40 aussi les 40 at nga xamantene mom le peuple hébreu def pour la terre promise mom moy aussi les 40 règnes de David et de Salomon mom moy comme ni ko waxé les 40 jours aussi bi nga xamantene Jésus bimu joté baté mom Jésus bi nga xamantene mom le Jean Baptiste jox ñu la réponse bi nga xamantene Isaac ñu ko don laaj bayam nan ñu père où est l'agneau dans l'Ancien Testament mom lañu Jean Baptiste pointé à nous disant que voici l'agneau de Dieu celui qui vient mom le bab do wax ci taw asman ki lay di suma dom deug len ko mom après baté mom ci Jean Baptiste mo dem 40 jours qui tenté par le diable dire bi nak c'est vrai c'est très symbolique da fi jox numu ko meuna teunké c'est un temps d'attente temps d'épreuve et temps d'apprentissage le chiffre 40 suma la dikalé si li ko wax dafa ñëké ci lu wax Théophile le mot Théophile c'est très important bu na ñu xam miningu Théophile Théo veut dire Dieu moy Yalla fil moy amour aimé ça veut dire que nit waxul ak Théophile rek nit yépp ñu lay waxal képp ko xamanté nak def na xolam ci Yalla nit mi ngi lay waxal baat bi yow yaa ko mom tay bu bu ñoo xamal né ascension du fin c'est pas une fin d'histoire c'est une histoire qui commence mounéñu ci sama livre bi jitu ba il nous rapporte la mission et la prédication de Jésus c'est l'évangile de Saint-Luc le deuxième livre c'est l'acte des apôtres qui se concentre à la mission et la prédication des apôtres mais ci babilé dina def un parallélisme plus loin ci évangile bi évangile bi ngi commencé joxé à Jérusalem qui est le centre du monde juif et de la première alliance. Les actes commencent à Jérusalem, car la nouvelle alliance prend bien la suite de la dernière. La nouvelle alliance, lui, est venue à Jérusalem, mais va jusqu'à toutes les frontières, à ouvrir les frontières d'Israël. Pour Luc, il n'est pas de doute que l'expérience est le fruit de l'Esprit Saint. Il est l'Esprit de Jésus. Sera l'inspirateur des apôtres à partir de la Pentecôte. Mon acte des apôtres, des fois dans que l'évangile de l'esprit. Ouais, juste pour terminer, vous l'avez dit, Jésus, vous l'avez dit, Bayoul a porté l'idée, parce qu'il est préparé. Vous l'avez dit, je cite, hein, pendant 40 jours, il leur a apparu et les a parlé du royaume de Dieu. Mais qu'est-ce qui va se passer au cours du dernier repas? Il leur donne trois consignes. Moi, l'un de mes cinq, moi, car nous l'avons apporté. Il y a un ordre, il y a une promesse, il y a un envoi en mission. Que nous dit Jésus dans l'ordre? L'ordre est presque surprenant. Jésus a dit, attendez, Harlem, vous voulez vous joguer. Ne tombe tout de suite, il y a carné, au réunion, Jésus annonce qu'il y a un réunion. Jésus a fait Harlem, nous voulons vous joguer tant que vous voulez. Ne bougez pas, dit-il, que s'accomplisse la promesse du Père. Que les promesses du Père se réalisent à Jérusalem. Le diable a apporté parce que nous sommes juifs. On a vu que toute la prédication des prophètes donnait à Jérusalem une part prépondérante dans l'accomplissement du projet de Dieu. Dans l'Ancien Testament, Isaïe nous dit, debout Jérusalem, resplendis, elle est venue là, ta lumière, la gloire du Seigneur va se lever sur toi. Lolu moy ordre bi ni Jésus di jox nañu xaar di bu jox apotéré neen len xaar len waye ci kaw ordre bobu nonu dafa joxat benen yaakar la promesse promesse bi Luc dafa préciser le contenu de cette promesse. Jésus leur dit, Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. Oui, de que voir li mo wax leer yag tulé xaar len bobu nonu ordre bi togu len ngeen xaar mu len d'ici quelques jours Jean ndox la baptisé, mais vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Baptisé ni ko dégat dans l'Ancien Testament avec Joël 3. Joël nous dit, je répandrai mon esprit dans toute chair. Agatha, de me dire que vous avez maintenu mon moi, l'intense, vous avez maintenu moi, l'île Jésus, l'île Jésus sainte, mon moi, c'est l'envoi en mission. Le salut de Dieu est arrivé grâce à Jésus-Christ. Il reste aux hommes la liberté d'y entrer. Pour cela, il faut qu'ils le sachent, d'où la mission de la responsabilité des apôtres. L'Esprit leur est donné pour cela. Ce qui veut dire, entre le don de l'Esprit et l'avènement définitif du royaume, c'est le délai du témoignage. Jésus a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Waouh! Bati Yalla bi egna fet. Nous le lisons tay ku nek ci ñun tay buñu jotté xel musalem bi que nous soyons des témoins de Jésus-Christ partout où nous sommes. À Jérusalem d'abord, à la Judée, à la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Fogg na né bay wu ñu sen dé. La ñu mo ci ñaari homme yi nga xamantene ñom ñoy delu ci wat. Limay mëna wax moy comme au Pâques, ce qui s'est passé au Pâques, les deux hommes vêtus de vêtements éblouissants, ils avaient arraché aux femmes leur contamination en disant, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Allô? C'est ce que les deux hommes avaient dit. Et à l'ascension, on voit encore ces deux hommes, vêtus encore toujours de blanc. Il leur dit, Galiléens, on ramène l'apôtre, hein, ils les connaissent. Galiléens, pourquoi restez-vous à regarder vers le ciel? C'est Jésus qui a été enlevé de près de vous. Il viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Il reviendra. Nous en sommes certains. Nous le montons. Bon, c'est le agape. Dimanche, vous n'êtes Mais ça y est, mère, il y a Bafilé. Nous attendons le bonheur que tu promets, qui est l'avènement de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Voici en grosso modo, l'Union Luc, Digimon, l'Union Lera, qui est Ascension. Parce que Ascension, si rien à Daniel, il est là détaillé. Il nous a montré cette l'ordre que Jésus nous donne, cette promesse et l'envoi en mission.
D'accord. Merci. Quand nous avons parlé que fête Ascension, la fête de l'Ascension et fête de la joie, la fête de la joie, la fête de l'espérance.
Amen.
Nous avons parlé aussi que la mort n'a plus de pouvoir sur nous parce que lui qui a vaincu la mort, il est monté en haut, en corps et en chair, et il reviendra.
Amen.
Et la mort n'a plus de poids, n'a plus de effet sur nous, chrétiens.
Moi, je vais vous parler. Il reviendra pour nous juger. C'est très important. Mais nous allons faire. On est dans le temps. Jésus nous donne le temps. Il nous a préparé. Jésus nous a pas laissé orphelins. Il nous a préparé. Il nous a parlé du royaume de Dieu. Pendant 40 jours. Pendant 40 jours, il a fait une apôtrie. Préparez-le. C'est très bon l'attente. Il a dit, si on attend, attendez. Si on attend, nous recevrons l'Esprit Saint. Parce qu'il y a un autre homme qui nous donne sur terre. Mais si on a un homme, si on a un homme, si on a un homme, parce que l'homme est dans le dégât. Nous a triomphé sur le péché. Soyez mes témoins de Jésus-Christ. Avec notre force que tu as fait, c'est la parole. Qui est la parole? C'est Jésus. Pour être témoin, lisons la parole. Vivons la parole. Nous serons toujours témoins de Jésus. Vous savez, Jésus, donne le commandement à l'homme avec bien ordre. Le commandement, c'est de nous aimer les uns les autres. Comme lui. Il nous aime. L'ordre qu'il nous donne, c'est d'attendre sous peu. Sous peu que nous recevrons l'esprit, de vérité. Quoi moi qui n'y ai joué, moi n'y ai pas. Quoi moi qui n'y ai donné, quoi moi qui n'y ai donné, quoi moi qui n'y ai donné, qui n'y ai donné chrétien. Pour nous, on est témoin, Jésus Christ, c'est qu'on souffre. Amen.
Amen. Jërëjëf Nicolas, vraiment li nga wax fi amna solo lol, amna solo té li nga mujjé wax ank war nañ ci bayyi xel bu baaxa baax ndax dañuy mais lolu moy ci dëgg dëgg Yesu yëkëti ko na dem na ci kaw mais dana ñëwaat comme ni nga ko waxé sank ñëwul nak pour lenen mais da fay ñëw ngir pour juger ñu té war nañ ci bayyi xel bu baaxa baax té xamni les temps sont proches ken xamul waxtu wa ken xamul baxna pour ñu bayyi ci xel bu baaxa baax jema defal xol yi bu baaxa baax té xamni dana ñew tan nga ken xamul dem na deug la pour préparer ñu une place en haut mais dana ñewat te bu delsu waté ñi nga xamanteni ño topon ci ay ci gannaawam ñi nga xamanteni ño doon def la mu doon santane ñoñu kesse lay yobbu ak mom so ñu wara xolaat xol yi bu baax defaraat xol yi ikum waxtu wa ken xamul bis ba wa Nicolas
Oui.
Wa ndax amna leneen lo ñu mëna tejeel rek ci loolu ci waxtaan wi
ah vraiment fona wax nañu lepp wax nañu lepp attention bi comme ñu ko waxe ñu duñu defat loolu sante équipe technique bi wax deug yalla dugul na émission bi amna solo trop vraiment mbektel won ci man mbektel won bu reey deug le kene tan di gatton na trop waye mbektel won ñew taxaw waxtaan ak sumay frère sumay sœur ci li jëm ci ascension ci jëm ci nga xamantene moy suñu ndam yëkëti ko Yesu Krista ca taw ak xarga so di gërëm yow Agata di gërëm tamit imam di gërëm tamit suñu mbokk musulman yi nga xamantene ñi ni à leur terme ci sen ci wëru koor bi di ñaan yalla mi nga xamantene mom la dara téwul lepp li nga xamantene yeetu lañ ko ñaan nañ ko ci sen wër bu sel bi le mu mëteliku ak jamm di ñaan yalla aussi meñu jamm suñu dëkk fele fiñu nekk ni meñu jamm aussi fele ñu joggé ndax suñu njabor ya nga fa yalla jamm sax ci aduna fi ci barke Yesu Krista suñu borom
amen kon jërëjëf Nicolas ñi gërëm ñëpp vraiment équipe bi et ñu len di encore azia ci wergu set tedd gi té di len di ñaanal rek ngeen agalé ko ci jamm ni ngeen ci duggé ci jamm ngeen gëna ci jamm vraiment té yalla yok xéewal yi yann lu ci way ñaan yann nako ci yalla defal lu ci way outil yann nako ko yalla defaral kon jërëjëf ñepp jërëjëf señ Modi et xana ñu jox len antenne bi encore comme 30 minutes lañu amone defena ni dañu jema def ci 30 minutes yoyu jërëjëf
Agata et ñu ngi jërëjëf ñu ngi jaajëf Abbé Nicolas vraiment si waxtaan bu am solo bobu nga xamné né mom lañu indi fi tay ñu ngi lay remercier bu baax Agata aussi ci ce invité bi waxtan bi vraiment amna solo te amin sa ñaan yi ke dire je pap dafa am lo ci sanni wala loy lacte pap jagn
jere jeuf modi xana diko di len wax jere jeuf rek di wax Agata jere jeuf ci gangu mag bi muy Nicolas père Nicolas ben Nicolas jere jeuf encore ci leral yi de passage sax ñi ngi nuyu walé tamit mama Elise xamne dan nañu yé ci yu bari ci mel nonu fexé won nañu bañu xam différenceu ascension ak assomption bi di am 15 août ak bi di am ci mois de mai bi chaque année ñing koy nuyu mom bu baax di len féliciter rek di féliciter Agata ci kan gi di remercier Abbé Modi jërëjëf
pap donc Agata jërëjëf donc xamna ni ben ñu wax dig dajé rek ba benen yoon inshallah xamna
wa d'accord jërëjëf dama bëggoon léral ya bal mo tout rek dama bëggoon léral du Abbé c'est le frère Nicolas Faye de Atlanta
oh ok
yeah.
Ah non man dama koy damay yok grade bi yobbu ko def ko Abbé
yalla bana
on la fay ñana parce que waxtan bi amna solo waaw
jërëjëf et jërëjëf Nicolas aussi vraiment dir di gaton mais aussi ñew nga partager ak ñun li di ascension merci beaucoup Nicolas
dama de rien ñoko bokk
jërëjëf Nicolas et Agata dina dila yobante aussi ci ñoomine
Bénédicte Gaay ñok Bénédicte sax defena ma ñu won ci réunion bi demba xam ngeen né Sénégal day bi mi ngi ñew donc di le ki rek di la yobante ci association catholique bi
d'accord
mané ko né len ñom tamit ci lañ bokk ay Sénégalais lañu du deug mu leen ci kenn école donc ñi ñi fi nek ni ñu ngi membership yé donation yé yé deng
d'accord bu soobé yalla di ñu ci def ñu mën
inshallah jënd ma jënd nga sa pis rek sa tissu
jënd na ko jënd na ko tam ma yang kay mom dencal na ma pis bi yagg koku mom moma tiel ben
jaxna kon yaangi ci biir
Agata ñaari pis la japp pap
gis nga
ñaar li jënd
double
gis nga lol de la def
agata dafa double
Agata ñaari pis ñepp jënd ben mu ne ma sa Marianne japp mu ñaari pis lol de la def
Mago
dina mako indil tay.
Jerejeuf.
Fa dina la ko ma chéri nga ñew jël ci ko.
D'accord, merci beaucoup.
Ya.
Okay.
Jerejeuf Agata, donc xamna rek dañuy jall ci annonce et info ak Pap Diagne ak Marie-Lise Sissoko. Marie-Lise nak degguma ko tay. Xamna dama ragal ne kolgé ko japp wala dal. Ah Pap, ce jigen tay mom ma.
Mali pourtant yopantana mbidou ne ko neena tay dafa tukki ci biir dekk bi fofu xawa sori tuuti quoi mais neena bu fekke ni wagne ko na ci wala ki rek dinañu dab xam nga mbidou mom da ngay wax duy wax mom ñu ko yobante mu ne tek rek tok fi wu tok
legui la
mo tax mari lu ko yakalu re bi rek mo tax mari lu
dugg ci wagne
xam nga mom affaire wagne mom da ko neex lekki nek li motax mari ne do yakalu rek
bi du nek won nañu ta tata affaire
ah mari de dayo bonta nako mom mo waxu da re tek rek mu ngi nonu jere jeuf ñay
waaw
ana ñu kon ñu ki ko rek ñu sekk ko rek comme mari new fi ben new fi donc li nga xamne mom lañu wajjal tuma tay yi diko togn sama yaay ju baax lan lay san daf ma bëgg ci xolam luma ko wax rek neex na ko xamna auditeur yi nañ ne ki nak yef na ta mariat mais mom sama yaay la ci sama xol luma ko wax neex na ko donc li nga xamne mom moy dal xel moy dalal xel moy farité moy ñew ni fi mi nek ni di fekk ci community bi donc comme niñ ko daan def rek sa suné dem ci downtown Silver Spring bi julli ak imam Pambo inshallah mom lañuy wajjal mom moy activité bi nga xamne mo fi taxaw di nga xamné def nañu guddilé le tour hadari machallah Thursday mi altine guddi aljuma bi passé rek le wa kal khadim rasoul dou bu suñu wa kër bu mamoul mbacké communauté mouride bi yépp ñëpp ñëw fekk ci len Thursday bi passé machallah ngi def sen guddi lélé tour hadari ci sitin tribu lañ ko don defé ñi ñëwoon nañ bu baax machallah xewal yi bari won na ñaan ni taxawon nañu ñaanal nañu ñëpp ñaanal communauté bi di wax yalla rek lepp luñ fa ñaan rek yalla ñu ko yalla nangul def ko ci biir communauté bi mu doon suñu ndëriñ ñun ñëpp machallah loolu mooy li nga xam ne mooy xeexoo bi nga xam ne moo fi amoon Thursday bi passé ñu ci bëc ci lool machallah démb tamit ci ajjuma bi tamit fa tourné rek gaa ñaa ngi doon màggal guddi Laylatul Hadr màggal nañ ko wax dëgg yàlla machallah def nañ ko ci downtown Silver Spring imam Pap Mboup ci déko foofu ak community bi yëpp mbooloo ñëw fekkee ko ñu def fa ay ñaan yu am solo tamit def fa waxtaan ci guddi gi tamit jurdi nañu tamit ci julli Faye Fatt yëpp macha allah donc ñuy wax rek ne ñëpp ñëw nañu ta Marianne wax na ko sànq jërëjëf bëri woon na macha allah maam tuutee ko toog comme d' habitude gaa ñi ñëw nañu waxtaan nañu waxtaan bu rafet fa lañu ndogoo fa lañu jullee naafi la fa lañu defee tamit julli guddi Laylatul Qadr bi loolu mi ngi amoon ci downtown Silver Spring ci même heure boobu dem ci beneen côté bi rek ci 16th Street bi waa kër Haj Malick mi ngi fa woon waa kër Sëñ Ahmed Mam Habib fa la nekkoon doon fa def tamit guddi Laylatul Qadr bi ñoom nag ñu ngi ko bokkoon aussi ak communauté Gambian Muslim Association bi moo xam ne dafa ay lu toll ci fukki ak boobu ak léegi dañuy bokk di def guddi Laylatul Qadr fa la gaa ñuy defee fa la ñu daje def xayla la dañu ñëk def wasifa ba paré après daal di def haylala daal di ndoku ñu ndogo ba paré nak ci lañu commencé ñaan yi julli ba lañu nekkon wax deug yalla kilifa yu bari tew fa ba ci ambassade wala gouvernement bi tewol ci communauté bi tewol ci sénégalais yépp deug yalla machallah wa Gambian Muslim Association tamit ñëw nañu fa comme mbir mi tamit sen mbir la won bokku fofu ñëpp ñi ngi ziar bu baax señ ahmed bi nga xamné wax deug yalla machallah tayewul ci pire communauté bi tayewul tamit ci pire états-unis nga wéru koor bi da fay faral di dem ci état yi di ziar daayira yépp c'est len di daw ay miles miles di koy masalu di ko ñaanal yalla wër gu yar ko tuddu ban deug yalla ci taxaway bo muy def ndax bu génné fi washington dem tamit ñun ñepp la taxawal donc lolu moy li nga xamné ci la nekkon ba demba barki demba li ñibi ci delu ci wat fi ndax bi lay faral di julé lay ko xat donc lolu ci programme bi nga xamné mo fi jall modi nak légui fi mu nekk ni imam mi ngi wajal guddi korité ci diñ ko gëna jappandé talata inshallah ñu wax tuesday ci diñ ko gëna jappandé gum fekkene modi dafa na bu wër bi ta mariane donc xamna dañuy dem ba mercredi inshallah mais comme modi xarit ta mariane la xamna dina baye affaire yi fay inshallah ñu ta mariane ñu ci def nañ dan def rek mais sama ndewnal nak dañ koy téla laccé mais modi
waaw
ñi faté rek ñi fatali communauté bi ñi fatali communauté ñi déklu ñep imam daf koy wax toujours dafa am solo li ñi wax mburum koor mburum koor ñu natt ko ci lu tollu ci $10 par pop imam da fay wax ni dañ ko wati téla génné ku amul jot tamit ku mënul dem fañuy dajé tamit nga andi ko fofu muy julé ci korité bi ci downtown silver spring bi nga fexé joxé ko dila am box bu ñi bind mburum koor nga fexé joxé ko bala ngay julli non la ko imam da diglé donc lolu ci activité ci korité bi la bok ñu fexé génné ko bala ñi julli korité donc ñi fatali communauté bi $10 la par personne ngay génné sa tane génné sa pop génné sa dom génné sa jabar ñi dëkk ci kër gi ñëpp nga xamné wéru koor bi yëpp inshallah ya leen dundal faaw nga génnel leen inshallah dépend nak dafa la récupérer mourou koor mais heureusement ren néw bi kon bayiko marilis jëlal ko mo wara ñu bayi marilis jëlal ko ben wala mais marilis nekk ben nekk bi kon
ta ma yaa mo ne ko kassab yaa ñu tédi yoy am leen mom ak affaire yi mom lepp yomb leen da ngay tok sa kër sax mën nga def sax bind ben chèque sax après nga photocopier ko duggal ko
na la ko
donc leen mom vraiment
kenamutul gant
legui
bu re imam ñi deg rek mënu ci sanni cadeau ci li nga xamne mom mo jëm ci korité bi ina wala avocat ko fuñ ci deg rek ñun loolu lañ ci jotone am comme information ta mariane aussi bu de ñangi ci rek nga bo ci amé lo ci deg rek inshallah ñu tek ko ci pour li nga xamne mom mo jëm ci li fi jotorom fekke nga ci ay lelu tu xatre ak yoy donc ñi ngi sant ñepp ñi nga xamne vraiment def nañu sen doole sen temps ci wéru koor wi mo xam def nañu ay ndogu yobbu mo xam def nañu ay sarax yobbu mo xam ndax ci ñi fi jotal indi fi ci studio bi ndogu dañu neewon duñ ko buñ leen tuddu mais comme wa nañ leen sutural comme ñom dañu def sen karanga te bëggu ñuko ko tuddu andi nañ fi ay croissant andi nañ fi ay misui andi nañ fi ay café au lait you know ñepp excellent ñu ngi gërëm di leen sant di am mbékté rek di xamné li la yalla tégal donc suñu duggé ci li rek ah moori fu ñuy dem
suñu duggé ci li
la xam na dafa dogu mala bala nga
ñu ci
communauté bi ba tay ñi ñëw ci communauté bi dama wax sank lu rafet ndax jëmb ci lelatu hadar bi ci di biñu amone fi ci ñom imam bay mbub damay ci remarquer présence yo xamné vraiment à chaque fois dañ leen di gis ci ñi ngiti communauté bi et puis gouvernement bi yo indi leen fi comme son excellence Diop nga xamné à chaque fois su dina ji xewlé vraiment day taxaw mom ak makan ak son équipe ñu ko remercier au nom de toute la communauté Sénégal team and la radio ñukoy remercier présence am et puis tamit ñu discuter ñu lu rafet muy Seigne Mame Mor Mbacké même dak mom tamit toute la communauté Mauride ñu waxo won ci moy dundé communauté ndax loluy lañ am ndax nit ki amul keneen ku dul kulay yëk
lay
kulay yëk rek takalam bu mum jam ci ñi dañ ñoo yëk pap ci ñi dañ ñoo xamné ñun ñoo nekk ci communauté bi ci lu bax lañ ci dogal lu rafet rek lañ fi dogal kon bo ku ñu ñoo fekk ci ñu rek nañ ñen am ci ñu ngor ak ki remercier len devant toute la communauté vraiment c'est une guerre rafet na niñ ko commencé c'est lool lañ fi fekkon tamit ni fi gitu tamit don ko def ñepp li lañ mussa def malgré que ne ci ñen yone en tant que diplomate en tant que tel en tant que mais ça yu communauté bi soxla len dinañ ñu taxaw kon bo ñu ngi di remercier au nom de toute la communauté sénégalienne amuñu sen tay yalla len fi yalla bayyi ci ñu continuer li ñu nekk ni ndax jam rek ne ak yek et puis agata tamit avec mon tamit I like her style ñu ko indé tay ci avec le gala ki doon def sank intervention ñun tamit ñu koy ñaan mu delu ci Nicolas wax leer na wax diñ fetna li moy Sénégal ndax ñun xamuñu ki moy ki ñun dañuy def ak en tant que ñun no bokku benn rew muy Sénégal ndax diine yépp suñ koy seen ne ñun ñëpp affaire yalla lañuy wax surtout nak ñu ñëw be fi ni nga xamné dañoo wara jappanté dañoo wara bëggante dañoo wara nekk benn kon bok Nicolas ñu ngi lay remercier dila wax nak ne you are welcome mën nga déllu ci anytime Agata jërëjëf sa intervention rafet na ok je vous passe l'antenne ma nga woon li nga gaay damay jënd ko mo do
Tamarian
I love you Tamarian Tamarian I love you
Tamarian
Tamarian may xor fam ya gi nan waw ki ak kala bi lan lay bebe
gis nga li Tamarian wax non gis nga religion ñu am ak yoy xam nga yoy c'est une richesse pour le Sénégal xam nga lolu richesse la xam nga donc vraiment Sénégal dal ñi ngi ñaan Yalla dal vraiment Yalla nañu Yalla ko ne di ñu mussal di ñu ñi nga xamni ñu fay bëgg indi ay fitné di wax naan li wak nga xam nga Yalla nañu Yalla mussal ci ñoo gis nga Sénégal ñun am problème da ngay gis né ñaayen bi ak jobeen bi ay kal lañu dañu xam nga ñi ngi kalanté ñi ngi fo xam nga ñaayen bi faalen mais loolu c'est ça loolu mo tax Sénégal ñun mu ci problème comprendre et puis da ngay gis xolal à Casamance quand tu vas à Casamance da ngay gis cimetière catholique bi mu ngi fi ak cimetière musulman bi ñoo nek même fuñ nek côte à côte comprendre ngay gis mbokk ñi am nañu mbokk chrétien ñi am nañu mbokk julit donc amuñu ben problème c'est vraiment lolu moy tax ba nga xamni jamm day sax ci dëkk donc vraiment ñi ngi ñaan Yalla rek am Tamarian li nga wax légui ñi ngi ñaan Yalla rek ñaan ñu Yalla mussal et puis sutural ñu xam nga musul ñu xawma balaak la mi ñu ngi wax ak yoyu xam nga
wala ko am nga dafa am ben wax bu ma señ am metol bu ko wax ben jour ma don ko wax ben programme man ko dafa am ci programme jallo ko islam chrétien xawma la mëna ma lu ñuy jallo ke lam mo jaxal so bañ kay jallo ke mëna ma ñu ñepp ñun mëna ma yow fan nga jàngé man ko sagal kër mëna duma ñu doon
mango
mu ñu ñëpp école catholique lañu jàngé amul am Sénégal amul ñu fay jallo ke bu ñu commencé di wax ay waxu jallo ke rek moy indi problème parce que lu jaxal so lañu jallo ke bi lepp ben la dafa musul smooth ce Sénégal ku ko ñëk jité catholique di yépp mu né yépp ben la et day wax deug Yalla li ko wax légui ci Agata di ko wax tamit ci Tata Elise di remercier père bi fu jallé li daf ñu daan daf ñu li fi xew bi ci radio bi wax deug Yalla man de dama ci gisama parce que jangé na école catholique mais ak Sénégal ak ni mu do nekké ak xarit am xaritu catholique yépp mais détail yi may jang fi ci ñi nga xamné ñoy ñëw ci radio bi diko apporter ñi nga xamné Tata Elise da koy def Agata diko def ñeneen ak suñu xaritu catholique nekk ci ñu approcher fi ñom ba ci ñom Muriel ñom ñet ñi approcher di wax ak ñom taxna bama xam lu bari bari lo xamné xawmako won ci bir digënté entre catholique chrétien yoy yep xam nga dañ Sénégal dañ defone ne ben ki la rek ben appellation bi la rek mais différence bi ngay gis yoy yep ak li ngay jangé ba xam jëriñu Noël jëru Ascension and gi ñi and bolo nek ben di informer nek ci radio bi di ci liggéey di ci liggéey mo andi li yep ak communauté bu nek ben am cohabitation bu rafet ba tax li delouati communauté sénégalaise motax wa te yalla su amé événement bo xamné mom moko momal bopam suma né mom moko momal bopam damay wax né Sénégal moko momal bopam muy Sénégal day xam nga Sénégal day Sénégal moko mom bopam amul wax ko légui modi yanké wax amul catholique amul musulman amul mouride amul tidiane amul layen amul dara ñepp kep ko xamné dal yow doomu Sénégalais parce ñi nga xamné sax dañu ñëw parce que dañu sey ci wala dañ leen volé suñu biir wala dañu dénné comme gambier ñëpp ci biir donc loolu su taxawé ñu dor ko diko def ay at nak ay at amodi ay at Sénégal day amna 20 ans ku di dem wayé suñu tolo fo xamné dañ ñu na légui yeen tek nañ leen fi ci diggu public bi ci diggu place public bi nga xamné fa la ñepp ci dajé fa la culture yépp di dajé di wané wu ñi nga xamné métier nañ ko suñu faxé rek xeyñu rek demu fa dañu liggéey ba égg fa ba tollu fa méritéu donc légui di def suñu benen ñettelu édition di ko test ñuy sétal maliyen di fa jaar gambie ivoirien di fa jaar jamaïcain di fa jaar yépp di fa jaar ñuy sétal ñu wara xayé dafa laaj képp ko xamné sénégalais ni ci ci sa bop def ci sa doole def ci sa temps nga def ci sa temps parce que du bul xol li fay am rek bul xol ne li lañ fay def ak lañ fay def xolal ne Sénégal lañu tanal bus bi nga xamne yow ci nga bok Sénégal lañu tanal bus bi yow xamal na ci nga bok ngay nak yow ni ngay manifester wo mo def ci yow da nga wara jënd tusi moy sa manifestation bu la nexé moy bolé nga ci sa bop da nga wara joxé $100 membership pour japp moy bolé nga ci sa bop yaatal nañ ko tamit ci sport bi yaatal ko ci barbecue bi pour xalé yi ñepp yaatal nañ ko nepp pour que ñepp muñ ci seen gis seen bop ci côté bi wala ci côté bele motax nak li fatali la rek duñu tayina di wax parce que radio bi la am moy suñu waxukaay
waaw
faaw ñuy répété wu rek bu yeb bo tamit ñi ne ñi bëgg sonal wallahi li rek lañu am radio bi la am may leen ñu jëri ñoko parce que ñi ni dinañ ñew ci radio bi ñu jappalé leen seen business di leen fayé ko ñi dinañ ñew wax leen seen soxla di leen fayé ko ñun tamit buñu ayé radio bi rek lañu mëna utiliser tamit pour wax sunu soxla ci ak jotté sunu message modi
deugala et puis tamit pap di fateliku rek goal bi nga xamné am nañ ko néwon ben mu ngi ko doon wax néna 100 membership lañu soxla donc membership bi gisuguñ ci gaay xamna né nak fimu nek ni ma ngi koy wax deb ci réunion bi ak korité bek yoyu xam nga da fay xawa metti mais inshallah xamna né gaay bëgg nañ joxé mais xamna fimu nek ni dañu xawa
modi bu len ko talay modi bu len ko talay korité bi koor gi yalla dafa def ay xewal yu bari fimu nek ni ku ci nek na xol bopam la nga doré won ak ci koor gi la nga dépensé gum yëpp ci koor gi sa poste yeguko koor mo and ak ay xewalam yalla mo mel non day soti rek day soti donc fi nek ni koor ak korité ñoo and yalla mom soti na xewalam yépp tax jaami mu ñu ko jaamu 30 jours té du len may li ñu bëkk légui nak dañ ko ci xajal rek budget bi dañ ko ci xajal génné ko génné $100 bi def ko ci semaine prochaine affaire koor korité yépp dina passé ñepp xel yi déllu ci waat ñu jotagul won duggal ñu duggal $100 dañuy jappalé rek parce que 100 war nañu mëna am imam wax nako kéro néna war na ëpp 100 ñu né ñun dañu ut goal 100 ça ne veut pas dire que fa lañu bëggé mais soxla nañu 100 membership yo xamné ñi dañu naan ñun ñoy joxé suñu $100 pour taxawal mbiru Sénégal légui moori ñaata lañu am akum ci 100 yi
defena 20 dal lañu am akum donc xam nga xam nga yegguñu sax la moitié
waaw
donc ñi nga xam nak joxe nañu wax xébuñu ko nak mais ci tamit di ki rek xam nga événement bi ma ngi koy wax kéro événement bi rek $8,000 la té xam nga pap bu jéké ba né légui dootuñu ko défa ci comme ni ci commencé cash nan ah yeen lu tax ngeen bay li ngeen doon def wala yoyu xam nga fekk affaire bi
du free liñ lay jox yépp dañ lay fay ko musicien yi ñeu fofu di performer gaay yi ñoo ñepp dañ leen di fay xam nga donc wa affaire bi du def ñepp di pour ñu lamb sen poste jema jappalé association bi té gis nga pap gis nga lutax ñu ñuy laaj té di laaj wat comme niñ ko waxé parce que gis nga 20 membership rek 20 membership xam nga 20 membership loon du dara ben membership ni def dara donc gis nga bu ñepp joxé won sen $100 membership kenn du nekk fi di nan da ngay laccé par exemple ay nan ñu wara def li maylé ñu li wala affaire té ko non donc xam nga
mais dinañ ñëw dé
wa gëm na dinañ ñëw
wala dinañ ñëw
wa gëm na dinañ ñëw ensuite tamit pa bala may faté ma lay doon wax dem ñu ko doon wax ci meeting bi bu gon nañ def ben fundraising event bala Sénégal day donc xamna ñu ngi xol ci June bi so moytuul xeyna ay juin premier week-end juin ou bien deuxième week-end juin bi bu ñu mëne def ben pool party family pool party sénégalais xam nga family pool party ñu jéma out fenn fu max nga xamne dafa am pool pour xalé yi légui bon fu ñu mëne laké yapp comme genre Solomon Island bu ñëwé Solomon Island dal bu nit yag dem Solomon Island dañu xam limay wax donc genre bobu dal genre cadre bobu dal mom lañu wut té du sori fi rek inshallah buñ ko amé nga xam ni né dañuy def xeyna entre 5 ki famille $20 après xam nga ñu jaay ay hot dog ak ay hamburger yu genre demé non ak ay drink donc xeyna lool dal lool lañu bëgg fasiyéné def dal avant ñu yegg Sénégal day comme ça ñu mënu ñu permettre ñu duggal touti xaaliss ci ki bi ci caisse donc bon xamna ni après inshallah amaguñ ci ki idée la rek pour l'instant mais ñu koy mûrir té bu fekké ni dafa la am xamna dinañ ko wax communauté bi inshallah benen affaire bi tam bima bëggoon wax pat té ma bala ma koy faté moy xamna aussi ma ngi liggéey ci ki ci Solomon Island xamna buñu paré inshallah ñu touti Sénégal day bi ñu ngi xol 2 weeks after weekend bi stop par xeyna inshallah xamna lu ñuy doon sax awma calendrier bi bon ma ngi xol dal pour ñu jema xol ndax dinañu mëna am dabo pour Solomon Island ñu tel ko fixé parce que xalé ñu ma koy laacc kuma dem ci communauté bi xalé rek may laacc Solomon Island donc inshallah mo wax len rek ne ñu ngi koy plan tamit waaw top defena amul len luma faté
wa bo fatale dañuy delu ci amul ben problème ni nga wax amna solo lol di fatale rek ne mbir mi taxawna donc lol nga mujjé wax non muy Solomon Island tamit ci association bi lay jogé wat rek fay camp bi fofu lay jogé wat lek bi fa lay jogé wat lol moy woné ni mbir mi nakala so gisé yaangi wax ni ngi wut programme parce que gisunu nit ñi ñu né xéena bu ñu woté gaay ñi dinañu genn ñew ñu dajé ko ñom mais aussi bu ñu tay cash app baangi fi zel baangi fi yobante yaangi fi pour que mbir mi meuna ex rek lolou moy wax li donc sama numéro 240-353-6182 lolou ko soxla affaire bu xalaat wala question bo am ci affaire membership bi wala joxe $100 bi non ci bëgg rek bamako joxe bamo woy dina la ko wax bu mala bo nek Amadou Gueye xamna ne sawar na lol dina ñew bu fekke ñu do def cash app ak zel ak yoy mu dana tawal ñew pour mo leni mbir ñu soxale amna ñi dina ñu gëna xawa gëna ko waxat na bu ki bi passé inshallah ko di bi passé inshallah dinañ ci ñëwaat gën ci wax ñu wax ne ñi ngi jël order pour t-shirt yi parce que dañu bëgg def pre-order bi ñëk order parce que daaw amunu ñu ay problème taay donc comme dañuy jang ci affaire yi Alpujot liñ ci jàng mooy dañu waroon am ay taay bo yoo xam ne pour xale yi donc yenn t-shirt yi dafa magoon ñi xale yi dañu bëggoon ay t-shirt amuñu woon t-shirt donc dañu ko ñu wax parents yi képp ko ci soxla t-shirt nga woote woo ñu jël sa size su doom comme ça ñu mun ko pre-order ci foofu lañ toll pour t-shirt yi ñu wax t-shirt tamit ay ñaar ñett yooyu ñoo ci bes képp ko ci soxla boo ñu woowee ñu boolal ak Mado boo xamee Mado wala ñom té boko ci wo rek laaj ko dina la wax Marie Louise ñep ta Marianne mi sax boko wowe rek inshallah mu wax la noy def ci fi def na ay ñaar ñet yoy ñoo ci def donc ci lo xamne ci mi ngi tollu won ci 100 woné né jigen ñi machallah gor gor lu nañu jigen ñi jënd nañ ci gor ñi nañ jënd man membership yi way
Wow, jërëjëf Pape Marianne, bëgg nañu wax ci bon tombe number one, li, moi, point number one, relever les défis de la transformation en Afrique. En deuxième lieu, beaucoup de nous voir si corruption des élites africaines. En troisième lieu, aussi beaucoup de nous voir si Robert Mueller, physicien de l'Amérique, m'emmène à connaître. Vraiment, il n'était pas confortable pour nous ce rapport en bon modèle pour nous dire que c'est un bon de que nous avons donné un signe à Givi. Donc, nous avons très rapidement, dans le vif du sujet, donc relever les défis de la transformation de l'Afrique. Vous faites que nous renouvelons sur notre engagement pour engagement sur pan-africanisme avec la renaissance africaine. Vous nous intimidez mieux le temps pour dire relever un défi. Nous sommes nous sur notre canam. Donc défi nous sommes pour réformer. Donc il ne s'agit pas simplement d'une menace ancienne ou bien d'une nouvelle si sur la paix et la sécurité, mais vraiment il y a eu progrès yi nga xamné né jot nañ ko si diversification ou suñu économie bi c'est un peu aussi problématique, de même que aussi soxla nañu développer rapidement échange interafricain et aussi tamit ñu am meilleur accès au marché mondial. Donc dañu wara aussi jëmo concrétiser suñu naka la ko mëna wé sax suñu bo xamna wa quête de stratégie yi nga xamné né c'est innovante et aussi alternative yi pour jëmo mobiliser suñu ressources yi. Donc té lolu yépp c'est mu ngi nekk ci yoonu yon pan-africanisme. Donc djema sonje ñi nga xamné né ñom ñoo gëna am ñom la yalla gëna baxalé ñu gëna ñu tané ñeneen ni xam nga sur quelques domaines ou ressources que ce soit ñu djema def ben preuve de djema faire preuve de solidarité dal envers ñi nga xamné né ils sont démunis, ils sont défavorisés. Donc mënuñu rester indifférent au fait que suñu continent bi vraiment Afrique nga xamné mo gëna nek le plus faible contributeur si réchauffement planétaire soit suñu mëngi subir des fortes conséquences du changement climatique yi nga xamné ñun defuñu ci dara. Bo xolé yeneen dëkk yi développé ñoo koy def légui nak ñu ngi vraiment on a l'appel à l'équité et à la justice pour que pour ce qui est de la mutualisation, l'adaptation et la gouvernance xam nga ñu bolé ci tamit financement ci la bokk mom tamit des conséquences du réchauffement climatique. Donc lool la bëggone ñu jëm ci wax xawma ndax jibi mu ngi ci biir ou bien képp ki nga xamni vraiment bëgg na ci yey yabbi bismillah. Ci jibi malagal né jibi fi mu nekk ni mu ngi dog ba légui mais même aussi waaw ci jibi waaw ci jibi
ba sa téléphone bi
téléphone bi leerul de yakar ni dina ki dal waye ndax te yow
mais ça va pour l'instant ça va pour l'instant
ça va bien kon lool la
dama mel ni yow la fort rek
non te fone ko war papa mais gis nga haj modi dama bëgg bala ñew sax ki vraiment wax ci sujet bi ni dama bëggon mom moy tout simplement sank batay ma ngi all écoute di nuyu vraiment contribution ndax xamna haj modi bëggon wax dafa abel dafa fay ko mo ram contribution ñom pap contribution tata maria mom
président la day def ay décret rek des fois amna ci xam day tabal affaire def ay décret rek
mo ki ko légui gradé ko légui dur ko abbé ci ko dédé erreur non traité on da waxal li mu doon fumu nek ni dar ya am ci yene rek dar mais nexuba nexur way Hadj Modi problème bo xamni dañ ko yag débattre ki mais xam nga bu ñu waxe par exemple les challenges yi nga xamni mom moy tout simplement en Afrique dama doon sujet bo xamni ñu ñëpp la passionné parce que ligay na ñu ñu suñu bop ñu ñëpp we have some skin in the game parce que dara gënul nek gën dara gënul metti par exemple nga nek ci à l'étranger de temps en temps bo toge ba ci yag nga xéna ñun ñëpp de temps en temps dinañ nga soba ben ay appel du Sénégal des gens yo xam dañu tok ba ci yag ñi ah ñun dara gën nek ni soxla nañu temps soxla nañu li soxla nañu la te kat ñu lay woné dem na képp ku la woné la soxla nañu li absolu la bu doon sago mo bopam bopam la lay woné la ah bo lo soxla ma defal lako la c'est la nature humaine deug donc li ñu nañ ñu suñu bop we have some skin in the game parce que chaque fois ñu ngi ni fi ñu ñëpp di mettre tout ñëpp on est passionné ci affaire tout simplement le débat de l'Afrique c'est parce que ñu en tant qu'expatriés ñu suñu bop xeyna on a ben genre perspective bo xamne dafa xawar lar en matière que ñun ni xena ni ñu yéne suñu dëkk yi dem demex dafa xena dañuy yakane suñu dirigeant yi nga xamne ñoo nek fop non tim ko ñu xena yéne ñun ci dëkk bi dafa non dal te surtout aussi da ngay xol par exemple ñu dëkk dans un contexte bo xamne dañuy wër ñu wër yépp da fay joxe ben genre image genre ay reminder genre ay rappel dëkk buy dox nak la wara mel dekk buy dox yeb attitude la niñ wara am dekk buy dox tout simplement nak lañ ko yeen yoon la wara jaar lan moy indi tout simplement dekk bi la mo def nek différence entre ñun liñu wër moy dekk bo xamni fim nek ni bien que am nañ sen challenge sen challenge bopam pour économique ñom fim nek ni ligay nan they are leaps and bounds ahead of us dama ni ñam buñu ñu nekkon fimu nekk ni l'âge de la pierre pour ñom dañu nekk suñu nekkon l'âge de la pierre pour ñu nekk l'âge de la pierre tay xina tu vois lolu moy problème bi mais suñ ko sété ba sét ba sét ba sét def chaque fois dama waxtaan ak niñu ko dama na ñun suñu au niveau de l'Afrique mais particulièrement au niveau du Sénégal parce que challenge yi am yépp xina ñett lay doon bo xodé sét moy affaire nañu passer sur éducation na dox sino infrastructure na dox ak légui ñu commencé une fois que a ben char économie ñu commencé di xol naka lañuy fexé bari yeen nit ñi ci un système de taxation bo xamni da fay faire parce que dekk bu ko déssé ba cette taxe mo xoy du kiwé li ñu mëna def rek moom en tant qu'état da nga naan ah man de ab état la fi mu nekk ni li may def tout simplement moom mooy naa fexe ba nga xam ni dina am benn genre fondation économie boo xam ni dina mën a am par exemple autant d' acteurs économiques autant de participation économique que possible comme ça une fois qu'il y a une participation économique nit ki bo bu toge ba si yaay xool ni ah man de fi mu nekk ni kat dëkk bi defaral na ma tout simplement ab infrastructure ma soxla dëkk bi defal na ma par exemple tous les moyens yi nga xam ni man suma commencé suma investiré suma defee tuuti effort wala suma xëy na jàngee tuuti lu ma def yooyu dinaa mën a gis les résultats dinaa mën a nekk un acteur économique dinaa mën a commencé di contribuer si dëkk bi te bu boobaa dinaa mën a avec plaisir toog ba si yàgg ne ah man de taxe bi sama taxe ngi nii sama participation ci doxul dëkk bi mu ngi nii mais ñun c'est là où le bas blesse imaginez rek par exemple fi mu nekk ni ma jël exemple Sénégal bi xam ne moom ñu soxla xoola par exemple le Sénégal nga xam ne il a une position économique boo xam position géographique boo xam ni yàlla ñu ko yàlla loxo le Sénégal est à quelques heures des États-Unis le Sénégal est à quelques heures de l'Europe le Sénégal c'est une excellente porte d'entrée sur l'Afrique. De, bien que les chiffres disent que par exemple comme quoi ne fumnekni nos chiffres économiques ont une bonne tendance, mais des fois il y a tout simplement un décalage entre les chiffres du wax ak les réalités économiques. Parce que sur un plan personnel par exemple contre la vision de qui que ce soit. Mais buñu xolé par exemple éducation bi nga xamni par exemple yow sa bop rek ya ngi xalat né yow war nga commencer tout simplement transférer xam xam ci tout simplement nit ñi fa nek ni comme ça ëlëk ci bir nañ am tout simplement qui de tout qui knowledge tools yi nga xamni bo leen di permettre par exemple ñu ñu nek les futurs médecins yi nga xamni ñoo def de la recherche génné gaaw yu bëss wara nek yi nga xamni ñun ñoo wara ñu ci la ci tek tek ay goor ben ak ki tek ay affaire internet comme ça le Sénégal mu ko digitaliser xam nga fekke xam nga ñu wara jangal par exemple xena les futurs ingénieurs yi xamni ñun ñu wara sanni suñu xena satellite yi hein ñi nga xamni par exemple xena bu skarmé nga xamni presque le monde va tellement se robotiser ñi nga xamni Sénégal ñoo fa rek nek par exemple ñu tuddu di def de la télésurgerie ñi nga xamni au Sénégal ñi xamni ñoo fa rek nek ñu tuddu di pourvoyer par exemple une médecine du 21e siècle xam nga mais légui est-ce que yaakaar né ñun suñu éducation bobu ñu jox xalé yi est-ce que actuellement suñu nek né ñu leen di former pour ce lendemain là on a qu'à se poser la question est-ce que ku pose question bobu rek so paré non seulement dañ ci bolé ben non mais dañ ci bolé ben non ak kitangé da nga nan may ñun dañu fi mëne ci ñin xol dañuy nelaw tu vois bien te des fois on peut dire que des fois aussi Sénégal dañu ñak ki ñom tu dati xaata joy non hein parce que xam nga il y a toujours des possibilités de financer li ñu bëgg mais pour cela il faut être imaginatif te yalla xam na ni suñu bop Sénégal bop lijeenti kan non dakh lijeenti Sénégal xaaliss mais le problème se pose moi tout simplement ñeté lijeenti des fois dañuy paré absence de vision donc lañuy am tu vois bien xamna ni haj mo tay xamna ni mom bo mo prene wala man non ko wala tang tay fa ci xamna ni daf mel ni da tan tan da nga togo shag rek ne xamna xam ni ñew xol li tangal ko
ni dem waaw legi
akiko
legi waaw xamna ni ak temps bi mais man dumay wax moy même bu fekkene dañu disposer sax ay cadre de travail ak ay stratégie yi nga xamni établir nañ len bu paré ci presque ci domaine yépp de tous les domaines essentiels du de notre développement dañu wara considérablement dañu wara renforcer suñu capacité à mettre réellement en œuvre décision yi nga xamni jël nañ ko paré defena lool c'est un grand problème dañu wara aussi tamit assurer que suñu institution yi dañuy liguey avec efficacité et qu'elle soit réactive et appliquée xam nga à la mise en œuvre des orientations yi nga xamni adopté nañ ko bu paré lolu moy un grand problème en Afrique l'union et ses différents organes africaine ak organes yépp doivent s'adresser véritablement xam nga aux citoyens africains xam nga parce que lolu moy liguey union africaine lolu moy liguey comprendre donc vraiment lumu bëgg wax rek war nañu adresser wu xam nga aux citoyens africains pour day tax afin que xam nga ñu jëm unir suñu force et jëm mobiliser le continent pour sa renaissance lolu la amul lumay wax fo parce que
te moy alma ki bi jox ma la baton ci relé ci li nga wax non
jëlal baton bi
xolal té li ñu wax lu am solo solo parce que xam nga chaque fois on parle de par exemple xam nga dañuy xol très 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 souvent toutes les puissances yi nga xamni tous les grands puissances économiques kéna buñ ci jëlé ñaar ni États-Unis ak ni Chine xam nga déjà par exemple neexu ba neexul mais xam États-Unis gars dañuy xol mais xam États-Unis c'est un continent ça dit que bokk de xol comme xam ñu Sénégal Sénégal yox Sénégal genre ab dëkk dongo la ça veut dire que des fois ñun suñu bokk sax pour que ñu jëm kanam sax il faut qu'on soit vraiment exceptionnel parce que xam nga fi da ngay xol dëkk bo xamné rek États-Unis popam rek ab marché économique bo xamné ñom seen bokk parce que da naka su leen ñoxon à un moment donné sax xéena peut-être mëna taw ba sagaré ni ay ñun da tout soxal dara ci adné bi rek lepp ñu soxal mëna ko jëli fi tu vois bien dama ñu wax un exemple rek quoi ça veut dire que fekkone adna da fay tass adna da fay muy tass sen tass autour de bu té ñom sen ki mën nañ du bay du mën dina sen bop tu vois bien parce que tout simplement fi fi mu nek ni c'est tout simplement 50 états yo xamni bu ñu c'est 50 états fédéraux yo xamni ño xaw bok sen loi ño xaw bok politique ils ont ya nga xamna ñi ils ont pas mal de challenge pas mal de challenge yo xam dañ ko am mais nous au moins pour nek ni amnañu day une ben frame ben structure en place bo xamni nous ci chaque fois dañ ci mëna appuyer pour mëna jëm kanam tu vois bien l'honnête moment pour bëgg andi fofu non le fait que rek par exemple rek ni ni union allô
waaw ñi ñu lay dëgg
non donc ko ni sama dëgg union mëna nekké la force rek xam nga
mais gars
pas dit moi
non dama bëggoon jéxal rek bon xam na on a liñu yoré liñu dess bërul mais dama bëggoon jéxal fofu rek mais donc vraiment ñepp xam nañ le continent africain nek na ben continent bi nga xam ni mais c'est le continent de l'espoir et d'opportunité ñepp xam nañ ko mais pour moi comme yenen africain xam na yi xalat comme man ma ngi xalat que ne sincèrement que rêve d'Afrique bobu est non seulement réalisable mais aussi mën na prendre corps plus tôt que ñukoy xalat parce que il existe bo xolé de nombreux exemples de nations qui se sont métamorphosées en moins de 50 ans manko don wax passant du statut de pays pauvre du tiers monde à celui d'état prospère à haut revenu parce que da ngay xol dëkk yoy yi nga xamné actuellement ñu ngi jouer aujourd'hui de niveau de vie qui nga xamné ñu ngi rivaliser voire sax ñu ngi dépasser yenen nations yi développées dégg nañu xalat par exemple pays du golfe persique Singapour, lu melni comme Corée du Sud, lu melni comme Turquie, Malaisie ou encore Chine. Donc vraiment, moi je suis optimiste quoi, mais xamna ni dal comme nima ko waxe rek moy kone il faut nim nek ni ñuy jema cadre yi nek ni fek lepp nek na mais il faut actuellement ñu implanter affaire yi, implementation mo ci nek quoi. Man dal defé na ni lool la.
C'est très bien Modi. Ça veut dire que Modi une minute rek pour jexal ko fofu nonu. Moi, par exemple, le fait que, li nga wax non, xam nga def quoi, par exemple, li ma def ci fek loxo borom. Ça dit que, su fekkon, par exemple, il y a des révolutions partout en Afrique, des révolutions économiques. Xam nga mala, mu leen xolal, partout en Afrique, tous les États, ñu ngi def des efforts, yo xam ne ce sont des efforts sereins et des efforts honnêtes pour jëm kanam. Xolal ñom seen bopp dañ ko ba xaar ni, ah, ñu fi mu nekk ni daal, ñu ngi bëgg jëm kanam. Waaye xam na xolal, Afrique dañu gëna yomb. Par exemple, ce qu'on dit, dans le fait que l'Afrique n'est qu'un marché et un seul marché. Tu vois bien, nous faisons qui, c'est une égoïste, c'est une affaire égo, il y a tous les chiffres qui 73 millions de personnes au Nigeria n'ont pas accès à l'électricité. En Afrique, 587 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité. Donc, il y a un nom de pour l'université auditori, mon nom est Mohamed Khalat. Waouh.
Waouh.
Yo Djibi dama lay digone ci rede faté nako duma déggé sa bat nako fatiliku débal
yéne gi rek agna
Djibi donc légui ñun bon bëggon nañ wax ci corruption des élites africaines
un cancer qui tue les institutions et les peuples. Bougon n'a aussi été mouax si affaire Robert Mueller. Comme la ben règle n'y a. Donc, dans mon bain, je choisis ban de calade n'est mon numéro à comme ça, les en 10 minutes, hein, comme ça, nous délons à l'antenne de Tamarian.
Wa mo non lañ wax affaire coalition des élites qui dit coalition des élites Hadj Modi Khola lolu dañ lay nek ben genre ça dit que sumu sunt wax non rek c'est un petit peu sax mo non lañ ko bolé ci sujet biñu jëlone légui ni nga xamné ci un lettre bi nga xamné mo may un peu traîné tout simplement le développement en Afrique waye xeyna ñun comme ñun par notre position de la diaspora mën nañu apporter une contribution de temps en temps xeyna ci ci non jëge ci li nga xam dañu nek dëkk ba di xawa dégg un peu di xaw xaw ci dëkk bi des fois de temps en temps sama ci woma ne ap mais boy tay gis na CNN li fa xaw ni kon do ñu wax rek après li xaw xaw ni té très récemment aux États-Unis et mu nek def na le mercredi passé sama jumu lay parce que je me rappelle de manière très très vue bi nga xamné Robert Mueller mom mo nekkone le conseil spécial puis juridique bi mom lañu denkone tout simplement une enquête de une enquête bo xamni c'est scope bi qui disons le c'est assez c'est circonscrit à deux sujets ben sujet mom tout simplement est-ce que les Russes dañu def une interférence ci affaire les dernières élections yi nga xamni ñoo indi le président bi nekk dëkk bi donc ça c'était number one. Number two, est-ce que le président defay def tous liñi tudé fi obstruction qui est-ce que def obstruction of justice lolu nak warna correspond à un terme juridique en français bo xamné deug yalla dama xamna ni ci amon sa déjà sa xamné c'est des gens qui ont fait le droit. Mais c'est tout simplement qui dañuy def tout simplement des dañuy temp with the justice process mom moy fi aux États-Unis ma joxe par exemple un exemple bus mu don par exemple tok ba siag ñu dima enquête ñu tok ba siag ba man sama bop ñu déclarer né on a ouvert une enquête pour que me nek ni ak ki djibi ñaan moko yalla yow di ñaan moko ken
pogal nopi
xaju pogal nopi na xamna bo boba mo xol xamna ni dem na ñara gëm ñu men
pogal
di la xam xolale xam bi ak yoy non ak bouteel liñu bañ ag donc xassa bu dindiko sama ki suñu do def enquête contre ben comme ki rek ben dangin bu orange bu nekk ci zouba légi dañ bu orange bobu non amul abtourla amul droit di jël préa di wotok ba siag ne ah man de xamu wot borom golom nga golo dafa sop ndax golom bo demé at na waxal yo xamni daf moko amulo droit wo golo na e golo bu la di wo wax lolu par exemple lolu obstruction of justice la retire ki la ndax ki témoin préa rek né di jël manipuler yoy nonu wala ngay jëma tokké ba par exemple utiliser le pouvoir bi nga jox pour comme ça était le cas pour essayer de arrêter enquête bi wala pour essayer diko ki di pour diko tax enquête bi dana yagg wala diko diminuer non yépp ce soit de tigue xamné aux États-Unis dañ ko téré ki et c'était le gaw yobou ci casse bi te xam nga à peu près beaucoup conseil set bi ni li xaw xaw un petit peu enquête bi contre le président da fay fat li ñu bari bari enquête bi nga xamni aux États-Unis ya ci won amone tant aux États-Unis les qui di les organized crime lu melni e mafia ak li ndum mafia leen solo lolu da di te di nga am des tentatives yo xamni di nga mëna fexé ba nga xam di nga mëna tout simplement xam no mëna influencer la justice influence la justice qui c'est à dire que par exemple je vais un exemple par exemple le procureur ni montok ba siag nga xone les procureurs procureurs yi nga xamni nom tudde ci ñofi nek ni aux États-Unis légui mo tok ba siya xamni ya technologie yo xamni dafa dafa impliqué dans l'enquête nga tok ba siya nga ne ko ah way man def ni nek ni day dama ni sa dom ji day bo sa gënalé dama ragal ko xaw jot xam nga lool rek déjà ya ci xaw menacer un petit peu ya c'est femme nak yoy nonou e biag lool la ci doon def lool allo wala mari
wa bal ma djibi mais man luma comprendre djibi bala suñu waxtu bi di dem parce que on a 5 minutes rek parce que bo xolé Robert Mar bi mu defé bu mu paré ci enquête bi xam nga mënon na wax né par exemple né client na dangin bi orange bi xam nga mo
waw
mënon na client nako mais néna mom que né il n'était pas confortable pour client dangin bi orange mais lolu ça veut tout dire
très qui te xena haj mori xola limi wax non c'est un point bo xamni c'est très important te xola bëgg na nga te ko sa baram bofu non parce que tax lool am sax am solo moy tout simplement le fait que attorney general bi nga xamni mom moy ki bar de tout attorney general bi dafa bi rewel ni réparé bëgg ba sax ni ay ndax ñu nekk ni paré na ci liggéey jox nañu limi dënko jox nañu ki tout nos conclusions jox nañ ko le ministre de la justice attorney general bi le ministre de la justice xam nu mu def dafa tok ne meleen ma ak waxe nam ki melni ku yambali dafa ñew ne leen nañ ko may 42 de temps 2 jours en 2 jours mu guéné liñu nane un résumé ki summary ki est l'équivalent de résumé en français pour résumer tout simplement le Robert Mueller def mu ñew ne leen a Robert Mueller da def na enquête neena gisul ben preuve li nga na fi am evidence gisul ben preuve comme quoi ne président bi dafa def obstruction of justice ça dit que le président n'a pas mis les bâtons qui enquête bi ça c'est de et que il n'a vu aucun preuve comme quoi que le président ce bokom dafa complot ak Russie pour que Russie dimbali ko pour ñu accepter ni c'est dit bob lool amé nak Robert Mueller ci bopam mo bind lettre ministre de la justice comme li mo wax lool wax lool malon lolou man dama bëgg ci nekk ni fekk na nga bëgg def résumé rek ñu suñu bop ñu suñu enquête on a fait notre propre résumé yo xamni c'est les propres résumés yo xamni bien que tu peux pas par exemple divulguer ñu wax tok na mo jang ko divulguer tout ñepp am ci enquête parce que am nga xamni c'est vraiment sensible et au moins ñun no résumé ñu suñu bop dafa ne suñu résumé fekk nga jëpp def résumé rek jël suñu résumé yoy non nga jox ko TV parce que li nga wax ni fi mu nekk ni yaangi joxe ci enquête bi yaangi ko résumé wax ñun suñu bop ñu wax ñu ko dal légui ñu bopam sax ki bi ci bopam boko def rek il est venu le ministre de justice il est là que pour le président bi lol amé nak ki mu dinu ko appeler gaay commencé def impression sur le ministre de justice il est revenu le bopam ñewé mu genn dum genné nak il a waxna fi lo xamni dama bëgg ñep au Sénégal ñep ñu ci fi ci auditeur ñep comprendre ko moy ici dafa ñu wax né dafa c'est très très simple mu né mom su bopam il a fait ses enquêtes, mais il a fait enquête avec. On peut dire comme quoi une enquête, c'est tout simplement une manière de voir tout simplement qui épreuve la maison de ramasser, d'étager les preuves, tout simplement pour que toutes les preuves soient mieux d'étager les preuves, comme ça, les vies, parce que l'on a fait des choses, ni ne peut pas faire. Te ci aux États-Unis attention span bi dafa gaaw def gis na taw ba ci yag rek gaay commencé pratique bi dañu ñu bëgg dal moom tout simplement il a toutes les preuves c'est pas fini dajale na len et c'est gardé comme ça en mon bottom il n'a pas pu inculper le président pour la bonne exemple que aux États-Unis puis depuis que Donald Clinton président Clinton bi nga xamé qui tout le monde inquiète dans ce partenariat pour la justice on a senti que si aux États-Unis, de par les enquêtes politiques, autant que c'est un qui la justice, la justice pour entrer en travers, il y a le président. Donc, tant que le président est président,
ñom biñu fexé ba diko inculper non lañ ko inculper avant wala inculper après mais pas pendant qu'il est président parce que buñu par exemple fi un usage qui des procureurs au niveau de la justice américaine comme ils ont les tendances républicaines le président démocrate ou bien personnel wala diversa ñu mëna dal néna bu soko nakka né président ko doxul dal ko mo ngi ko dinako tek lay le président en arrière mu mëna ko lolu li fait mo ngi néna le président il a pris le président ça et deux néna le tout simplement déclaration de point de deux les deux nak c'est au congrès dal bu ko dé bo ko tejima au congrès bu ko ministre ci le ñu def le bloc ci da impeachment way ñu commencé di def xon le président ko jëlé ci pouvoir bi
jerejef vraiment ñu ngi lay remercier bu baax sa contribution vraiment jerejef
tayji mom nga ci yaral ba yak ñam pa mom alhamdullah
ah non yow tam bo fi nekul won
dama
jerejef
bokku len
jerejef señ djibi ah donc xamna ni dañuy jall rek ci demb ak tay entre rupture et mutation la confiance subassement de notre société d'hier a perdu tout son sens aujourd'hui avec la professionnalisation de l'arnaque ou l'escroquerie, entre parenthèses marchands d'illusions, charlatans et autres caméléons de l'Internet, devenu le moyen le plus facile de s'enrichir sans vergogne. Alerte et sensibilisation, on a signé un acte, c'est Lolo, avec Marianne Fall et ses invités. Tant Marianne, Radio Bangor, Yago.
Wow, merci Maudit, introduction référente, mais... xam ngeen dañoo am benn auditrice bo xamne duñu raté mok muy couronne bi saan donc ñu ngi koy remercier bu baaxa diko ñaanal duñu raté benn samedi jibi xamna ci dara donc mo la digoon couronne waaw
do xamane ko remu defal way nañ ko fay ci couronne bi saan jaay jongama kura bobu way ko mom la won way ko la bobu non
mom lañ ko doon woyé
mom la
ne wuyu na turam bax na yaruna mom la digon nak ne ko dina la jox cere nga joxal mako jibi donc dañuy tassé chaque fois ci gakk ji muy julli ci ku bax le duñu raté samedi bu nek même su ko fekke liggéeyu kayam dinañu deglu kon bo kura timi raga bi ñu lay remercier di la wax di la ndokale ci xamna ne ci correcté gege ci na mais xamna ne ñu nak yow be année prochaine inshallah merci quoi comme niko modi waxe rek djibi bourdem yow fokh nga participer yow ak modou fokh nga participer ci thème bi
waaw
comme niko modi waxe entre rupture et mutation ndax bu ndeuk ba li amone na fi ken oro tout sa morom ku nek ngi set nak le muna awe ni de djel ala lam wala loubal ko wala wacce ko ndax bu ndek ba suñ mam yi xamone nañ dodu ndax lan goor kersa ak tanga ñun ñi oyé suñ bop Sénégal pays du tanga ana tanga bobu legi pourtant suñ mam yi suñ djellu ci watien di nit ñi ñun legi ci ban Sénégal lañ ñu moy lu nakari nak lu metti lu ngoy def bayu ci ekari bayu ci gari bayu ko ci egil bayu ko ko ni ndax diko yaay ki sing valise ni ndax diko def ci ndax mi ñuy nan ni ndax dañ ko def ni saxo point d'interrogation la jaar lepp lu ko wal muy lan mu xais sa biya di nga juru wala sa yabi la jox wala sa rak di nga bokkal ndey ak bay mun na la nax su fekke ne bugu na la nax muy la xew nak legui nak ñu indi ko nak dele ko Senegal duggal ko ci civilise indale ko fini ci diaspora bi muy lu jara ci orale ana ngor ana kess ana xarit ndax khalis jann ko ndax yenni jann ko comme niko imam bub di waxe adina bi gudul de ñun ñoo defé ne yak nañ fi mais dafa ne dafa mel ni xata xati kon bob nañ ñen rafetel suñu nekk way nañ ñen rafetel suñu togaay nañ ñen defetel ëlëg ak sibir mu ne ké moy doomi kan mu ne ké moy doomi djibi ké moy doomi pap ké moy doomi mouti ñu anguy bu rafet xalé mu na daagu tet ot mais nañ ñen moytu li nga xamné ndaje bu tass moko tass sey bu tass moko tass xarit bu tass moko tass moy nga defé né yow mën nga nax ku nekk ni mën nga nax ku nekk mais amna ño xamné mëno leena nax moy lo xamné bëss ba di jara sooralé la semaine béné kam bobu lañ indi won muy dé lo xamné du takko ñu nak momay and guté gotik té dañuy avancer rek dé reculé wuñu dé donc du jara sooralé la ñu défé né yow ko andal tay mën nga ko wurich mën nga ko war mën nga ko nax a dedit sa bop na nax ndax soko naxé fi ci adina bi suñu déné ëreug ak sibir ding ko fay ci fofu nak la wax ja nek ndax marsa so fekkone daano def lu baax so nga jur kon bo nga la way ken mënu la nax ken ki duma gën wala ki mamam liggéeyal nako wala papam liggéeyal nako ma wara ñew ci diaspora bi ne dama koy jilif ndax lam liko fi jar lu mu sax de nit ñi di ko match nañ ñen and ak suñu ngor nañ ñen and ak suñu dal nañ ñen and ak tey ndax ka ngay xex nga gis ko muy dem koku yalla ko def li muy def ci mom ci bi yalla def defena ne ben doomi adama mënu ko genn ci kenen xana da ngay tay rek mais deug lu deug lal jom lal ko ter sa lal ko teranga lal ko yow soko bugge dindi sa bop ngay lor mais loro ken donc ñukoy defante ci community bi diko defante fu nek ñu ne ah lolu doyatul nañ len nali defa internet ba muy legi ci orange money fu nek ñun jaaj baangi fi dama lay yonni nga ne ma dama joom keneen la ko yonni nga jox len sen contact ñu jeexal la nek ci sa compte yep lu ko fa waral jidul xaaliss mat xaaliss xaaliss yakna xaaliss tax nit ñi amatu ñu gor fekkat lu xaaliss yak kenn mënatu ko defar de mais yow mi am gor yow mi am xel yow mi xalaat bene man kat rebine bu tej du tax ma nan petite kon bok koku loolu lañuy wax ngor lool lañuy wax ci tour ndax kat ñun ñep ñi di julit bi ñi di chrétien bi ak ku nekk kuy ñaan mu gu rafet lañuy ñaan ak ngor ak ci tour kon bob ci wéri koor wi the end of the ramadan ya na interdiction bi fofu la yema gien rek di ci and ak comme d'habitude ñi ñi faral di andal ma ngi jéggelu nak suma équipe bi la kal na len sen tay ndogu dama len di hold up ñi sen dëkkër yi ñëw na ma hold up len ñom germain ñom ñëpp kata mariane ngi len di wax thank you so much dedication bi ngeen ma jox ak respect bi ngeen ma jox ak community bi ni ngeen len bëggé di bayyi sen temps sen yëpp surtout wéri koor wi ku nekk xam na ne wéri koor wi intervention bi heure bi dina metti ndax ku nekk bëgg naa yeggali ku nekk bëgg naa digéré li nga oor ndax doo oor suba ba ngoon ñu démb ak tey xool di leen fi kon boog suma équipe bi ngàcce ngaalaama team bi moom mang len di geureum di len sante in avance bala korité bi jox di wax ne len gien dirigeant def Mustapha ci fekkene yank ligne bi ak Mansour Ndiaye nenne Germaine ak Camara ko xamne rek ne mu ci ligne bi ngeen duggu Germaine wala Mansour mom xamna ne wéri koor yeb deguñu ko ndax xamna ne invitation ndogu yi ak nafilay ndax heure bi ku nek xamna ne ñepp ñi profiter pour nafila bala ñoo dis jañeen yi ñom pa ba ñom ñom modi ba ñom xamna ni ñom heure bi ñom kenn mu leena jox micro bi dañ uyu ko kon bo yeen ñoñu ñom am leen di jox de wéri koor yu passé gibi su fekke ne yang ci ligne bi wala modi xamna ni deg nguma suma team intense xeyna ñu ngi wat
allo maria
wa ma chérie
ah maria
wa ma ñu ngi ziar jamen
ñi delo ziar
wa gis nga tay de fi ñu génné
wa luñu mëna def pour communauté bi rek il faut ñu def ko
deug la
wa na tembi wa Mariam xam nga niñi mom xaaliss xamu fu niñi tek xaaliss légui nuñ ko amé lé amna ño xamni nuñ ko amé nak baxna
hmm
légui gis nit jall ci kaw nit pour am mom liko am dal limu soxla mais du xalat nit koku likay gañ conséquence bi nit koku di lolou conséquence bi mi am ak nit koku di pay les pots café mom yonam neku ci mom na jall rek jot limuy jot lolou la nit ñi di def te baxul xaliss dang koy liggéey xaliss da ngay nangu sonn pour am ko mais xey beus bëgg ne damay am xaliss par la force te bëggo sonn amul fenn ni da ngay ñëm sonn ci kaw suuf fi na fu lay amu fi wante nak légui li am bare na nit ñi ñoo wara musse def attention moytu nit boy wax ak mom xam ko say information ko jox nit ñi dal ñu ngok ak ñu ko wara wax donc ñuy def attention dal ñuy def attention
waaw amane tamit benen modi door tamit bu xew tamit ci community bi ak ci fu nek ndax ñun ñu sommes des sénégambiens nit ki da ngay ñew like olu benetta ta marianne nga am ci organisation am sen dere mu ñew ngeen gité ko yep yaangi nan comme que ki sama xarit la comme que ki sama doomi ndey la comme que ki ño bok diine gi ño bok diaspora bi ño bok communauté bi donc damay am confiance ci mom damay am total confiance ci ñom nga xamné li ñuy def c'est pour la communauté c'est pour diaspora bi c'est pour le Sénégal mom xamné sa agenda mom déjà am nañ plan am ben wapi mom fi mo bëgg jëm ak yow xamna mom déjà fan lay tek tankam nga jël ci yépp oolu ko ngeen di liggéey together ngir yàlla rek tax nag nga jël yépp teg ko si suñ loxo suñ borom bi nga xëy si ba mu xol dob yépp ne la lii mar la sëkkat ba ngeen di commencé yàlla rek tax ngeen bokk jël seen valise ñëw wàcci fii Dallas Airport ñi wàcci fii New York ngeen ñëw taxi Washington DC xaalis ndax lan tur sikkat suñuy dem ana xaalis boobu ana tur wa juróom ñaari metre perkaale ñuy topp soit dañuy dugal si cargo bi yobuñu Dallas Airport yobuñu suuñu fañuy denc wala suñu fekke fañu nek tamit yof lañuy denc wala Touba wala Tiwaone wala fenen kon bok arnak bi jaro ko fi na ñen japp ni xamne yalla rek mo am ko liñuy wara def rek na leer waaw Germaine
wa mafiyam xam nga yow ya xam mu leer wala mu leundum yow mom yow ya ko xam.
waxat legui ne amna nit ñoo xamne ñom kéruñu about that ñom liñu kër mo ñu jot liñu bëgg par exemple amna ñu duñu essayer sacrifier la yo pour jot li bëgg
deug la
ma ya nit yi xamne ëlëk dina jakarlo ak sa bop ku ko moy lag lu nekk yalla yegna du jaar lu way def fi fokk ne fi lay bo legge nga jakarlo ak mo
deug
la ma fi bop ki la defar adna teggu ñun ñep mo ko nu bo bes buñu paré dañuy déllu wat ci mom yalla yeex
yalla yeex
gis nga man dañuy fogg par exemple lélé sax dans la vie courante ngay and ak nit mu fogg né mo la gëna mous
dëgg la
yé lañuy doxal dañ lay xol né yo yaay dof bi dina jéma nax dama lay nane hé taxawal xol ma bu baax ndax niro na la ku dof du doxale comme man nit ñi ñoo am ay nit ñoo xamné duñu réfléchir dañu gatt xel légi nak yow mi dox ci sa adina yaay xam li fi ngay tek sa tank man Marianne musna denk ben nit xaaliss bu bare bo xamné daf ko warono jox keneen dama fa yegg fekkuma fa nit kok maneko am ki diw de la don set am xaaliss bu ñu munewa musuma ko jox deureum nonu la tebe ci xaaliss bi ñu wax légui man mi mom sama xaaliss man mi la jox sama xaaliss man légui may fen kat bi
neexul
bay wax ji commencé barénéne len bay len wax bi ñu ñoo dima len dima laacc mané len mom xamna man xamna sama borom xamna Marianne ki la tar ci waxu xaaliss bobu man mako liggé xaaliss bi liggéeyuma té xaaliss bobu mënuma liggé
deug la
nit ñi ñoo ñëmé
deug la
motax nit ki xamal
assalamu alaykum
alaykum salam mané
ay ndiata Marianne
yalla yalla nangu ziar mané
permen waxtan dara fenna
nene ma nga def mané
ma nga fi
pa bien
may nuyu ñepp di nuyu audience bi
ñu lay nuyu
ta Marianne li nga indi dafa am solo tay
may mama may yeggal ak Marianne motax nit ki toujours xamal
ah ok pardon
ak ñi nga xamné ñom nga wara waxal
ngay
def soit légui bo xamné né xaaliss la bu le nit ci mune défaral décharge mu défaral lako wante ñew né diw am mu tourné né joxo ko dara té amo preuve do ci man dara ya nañu yalla di bolé ak ay nit ñu bax
amen
merci beaucoup mané
amen
wa kay ci am na rafet na balma de dagg bi dama fono da nga don daane lima don doli ci lo rek la moy ta Marianne waxtan bi nga indi tay dafa am solo parce que lolo lembe dekk bi na xaliss legui la nit ñi jité ñu bëre dañu ragal dañu ñëmé yalla sax la wax ragalu ñu yalla nax bu fekke ne yow da ngay neub nit ki di jema turiyande nit ki te borom bëd bu kun fa yakun ki mu lay gis lo def ni ngay xam yaw ngey def lu ne di ñi wax door man ne bamay démé Sénégal xamatuma ban at la won ñi wax waxu door ci la né ah door moy dañuy néw nax la dal na la li jaar fay ñu né wa indi ay terminologie yo xamné do comprendre man leen man dé ku mu dang koy liggéey way do ko lijeenti boko liggéelé da lay leer na ya ko liggéey mën nga ko liggéeyat lu ci mën ta fekk waye boko lijeenté ah woru nga jotaat ci dé da ne def lu nek du truand les gens di nga bokk ni sax mu def lako ñun li di jar 5000 ñu ne la 20000 wala 30000 lay jaar jël li ci def dem set poche yu ndaw yoy lay doré ba ñi dem ci montant yu reuy ay milliards mo xew Dakar bi
dagg la
ba ñu defal le devis sa cœur defal le lepp nga ñew ñu jaaral le li di cœur go xamne mu ngi la naron coûter par exemple 20 millions mu ñew coûter le 30 wala 40 parce que li ci def yépp ci riba la dañ koy jël jaaralé ko fenen lu bokul moy liñuy wax ci ARMP rek affaireu ki de marché yi ñi def ni même ci état yi yoy liñuy def même ci ñom dañ lay ñew defal ben projet ne la ça coûte tant de millions wala milliards alors que yok nañ ci pour luñ def sen poche ak sen politique donc ci kaw fofu dafa am ci ñom am ci biir nit ñi sa biir kër ñi nga bokkal sax daf ci am ñu la koy def ci am ñu la koy def nga yoni len dara duñ la jox money bi wala dara ñu fa ne nax nañ la wala fa ne yow da nga dox compte wote ya gëna xam li ngay def mais lolu defé na mom vraiment moy ñi nga xamné dañu ñëmé yalla suñu borom rek koy def parce que yoy mom dañ ka fay ala kuliyalin budul fi di fé nax dañu xol né ku dem alal bi do la top di bo waxul ta alal no koy def sax yow alal bi fi nga koy bay ñi ko waral jël ko buñu gissu ku koy jël ñu may joxe ko ci charité wala xamnañ koy def jox jakki xama da lan nga bokk ne paré wo sa ganna moy ño xamne duñu def ay testament yoy boy dem ci souf di dem juroom ñaar mètre per ka yi lay top dong alal gi yeb dula top fenn donc dent bek wuruj bek def yefu truyan yek yeb xaliss bi alal bi dula top lolu rek warna tax nit ñi yew ak deej nga xamne chaque jour bo yew ñu ne la diiw dem na diiw nga gis leg ëlëk suñu ne diiw dem na moy nit warna mandu japp ci gëm yalla ah respecter nit respecter bopam d'abord respecter nit yow nan gi ki wax legi germain nan ngay nit dila jox alal nga tëdd ne man joxuma man kenn man mësna mako def ci ay affaire marchandise heureusement man buñu waxe man fuma xam xamne ay ki rek lay bënd chèque rek ay zal ak ay yoy yep sa duma ci dugg suma la joxe chèque mu leer na day feñ sama compte ëlëk bi do ñëw ne ma joxoma won futu yenn montant donc boy wérante ak li ma dem génné le statement bi même sous des papiers chèque bi gisuma statement baangi fofu parce que lutax nga koy def parce que du yow mais kin tay defal xamo ban façon la li dar légui ki limuy expliquer Germain nga jox nit mu ragal yalla xama ñame yalla ñëw naan la joxoma yenn montant xam nga lolu ci lan la bok ñame yalla la bok waye lolu du ko jik fenn parce que dina ko gis bu ko gisul fi gis ko fe motax ñi ci da dañu wara mandu fi xamna ne door yek ah bëgg réussite bu rapide bi ah réussite exponentielle lañ koy waxaw yow nga jog rek bëgg tay jog rek jang sorewul deful dara nga bëgg fi tabax def lu ne ah nit nga xamna ñu ngi jang dank di ki échelon yow nga bëgg ñew nek au-dessus de tous ah yalla noppi na dem yeneen yalla doli sutura dal ku def ra na nga def da nga ñafé te nga xamné li ya ko ñaxal sa bop ha bañ def dara ci lo xamné c'est pas la sueur de ton front wa te xamné da yalla suñu borom gëmul nelaw yeneen def ta Marianne ba ci kanam inshallah
dekk la mané ñu ngi ziar cheikh bi nga ñu ko ci banko ziar
inshallah na ka yegg wa
ni ñu li nga wax day da fay deug tamit ndax xalé yi Sénégal sen terme dafa yo so ñewé sax ci sen milier da nga nan waaw ni ñom sen terme yi grossier ne di
ñene ñu xamé ci deug door loolu ma jaaxlo door kan lañu door ñu ne ma yow door
dam koy li jëm ci ndax lolu xalé yu ndaw yi suñ ko déggé ëllëgël ci bi ndax ñoñu di ngeen jox courage ñu dem am sen defem be am sen bag be am sen doctorat su fekke na xaliss bi dañ koy likenti mom slogan bo xamne la warum ko sax diko wax sax xale yi daw diko xale yi diko deg deug
la
okay well aha
continue vas-y
no go ahead ma chérie go ahead
Marianne gis nga fal man limay xam man liñ ma jangal bok ni day doylu
aha
ila am li lay demé té ma ngi ci sante yalla bu baax mi jox lolu ñaanal ko téyo nga ñaan sa borom
deug la
mé yow nga tay mé yow il faut nga am li mé mënul nek foku am lolu sax amna leneen lu mu amul nit ñi ñoo wara xam par exemple gis nga vie bi metti wul Marianne li la am li lay demé man ki am gisuma ko parce que déw ma ñaan la té du fajalu loma sama soxla ko ngi sama jamm mais happiness ci bopam yow ya koy outal sa bop
deug la
li lañu am li lañuy démé man mom lay doxalé dé li ma am lolu lay démé sonnuma té suma tédé damay nalox duma yennu benn bor buma antadul sa bop ci lu né dé li la bëgg parce que diiw amna ko té xamo diiw mom nu mu def ba am ko aman na sax xeyna bu lako waxé sax nga gedd
deug la
doylu diw amna chansam la ñaanal ko te nga ñaan yalla mu may la yow tamit wante li moy andi lu nekk gu ci affaire
buuta de on ala man ko dama ko fonkal man ko ci lu bare muy bëgg
dango dango pile sey law ya dango ko
fum mo bëgg ci bare kam ala
wa digge defo mu waxo mu suuti de law lolu ñu indi legi tay king dawal ben ben wala king dawal ben luxus ah dina ko jël c'est fiep bon ke gëna ben town ha ke gëna na ngadum house amna ñaati da am tamit ndax ñooñu suñu ci tedde dinañ ci nelaw moy le quartier africain yi demay déggi sax sénégalais mais ci africain yi ñi def nothing bi nothing bi rivalité ba fa nek guys surtout les Sierra Leone, les Nigériennes et les autres. Nous, côté Bobo, il y a la même musine, beaucoup de niveau. Tu les vois avec des belles voitures, c'est 4x4. Mercedes-Benz, 4x4. Lexus, 4x4. Simply, sauf à demain, 3 or 5 bedrooms. Guys, comme il y a une idée, il y a une idée. C'est comme il y a une 12-hour shift. They did at the hospital, 12-hour shift, them to nursing home, them for 12-hour shift. Guys, you know, what are you doing? At least, you know, competition, Bobo. I want to say, the community of Senegambian, what can you say? Thank you. But imagine, you have two religions. So you have 12 hours. So you know that nursing is not an easy way. Kisa tanki ngay dem so 12 hours so 20 minutes wala so 30 minutes ngay am breaks you see this yep sa tank nga koy def raxna dole na nga dem ci nursing home nga xamne fofu fonga yekati les malades nga fofu total trial fonga yekati len fonga ki len legi na nga nar ko def ngi sant yalla rek comme charmel nga wax am li nga am to te die nelaw do ci sonnante amna ko xamne guys dafa dem am ñaari liggey gis nga ci Washington hospital dafa tal autom fa la ko yalla jele deketi bobu ndaw ci dox na fofu la ko yalla jele bakanam gardien bi wor di wor di wor ni gis ne depuis 7 o'clock ka bi move ay round 12 o'clock mu ñew ñu yëngal ko fekk ndaw ci uy gina borom yalla ni ci yalla mussel
amen fal bisu la ma yalla karam dang koy noppal
deug
la man suma liggéey ba sonna sax warna am taw ñew sama kër raxa sama kër ba mu set defal sama neeg ba mu set teub sama kaw lal sangu ba set c'est-à-dire non noppaliku me yow nga bëgg di daw ne parce que dañ lay fay par exemple liggéey bu ngay wax ne dañ koy jël duñu remplir lepp man amon na ben ndaw so xamna ne dañu bokkon ben caisse c'est-à-dire man 12 man dama da def journée bi mom mu ñew goudi bi mais bu ñewé goudi bi da ngay xamné ki dafa doon nelaw mais légui gis na yow bo tardé 5 minutes le lendemain bo xé tardé 5 minutes du la bëgg xaar parce que dafa wara daw ci benen liggéey bi
waaw
pour mu jappalé la sax pour ngeen xawa yëkëti sax bo ko xolam mënako nga ma jox sapa yox mënako ki mënuma liggé mom magari dum len dum koy jiram ma def mo moy jam ak sax ñaati li nga tangi daw bra ben valizam dal mo koy pare day daw di dana dollar yi bo febaré do meuna fa bop du ko def
jaru ko de jaru ba ci
mo jël
waaw
sama ya do ko len lolu après limi andi mo tout simplement li nga yakane yaangi gagner xaliss bi en fait yaangi depuis 60 parce que li nga xamni da nga moy sa investissement ci Amérique mom moy pas bonne santé parce que bo am lay santé mom do li yete bo di jé do fay biir donc ce calcul bi ngay def ni so paré te li nga Amérique gëna ay moy da lay tok ba siya ñu paré nga da lay sa ngay liggé rek bo liggé xaar bi di bari bari sa xam ñu xaar bi ap xaar c'est de l'argent brut so paré na euro taxi ñu nga wara fay tax nga tok ba ci yagge la ben la ci togo ba ci yagge di liggé overtime salu kërëm talu ñalo talu dar tok ba ci yagge xaj ba ak ki dako xaar rek le fisc américain oncle Sam mu paré ñu té ko taxi mu ni ak ay waji ki li ki non ne ko
muni wadde askin limen la ci taxi dafa bay lo maniko ci ah ni la de fim nek ni da nga yobu sa bok benen genre ki bracket economic bo xamni tout simplement da ngay fay bokku bu tax donc heure nga xamni dafa don ki ni du ko fay extra taxi non muno na nek nopp lu kayam bu ko defé di nga mëna tal ce ki sa ñabot nga xamni duñ la gis di nga mëna tal ce sey di nga xamni def quoi sey lolo koy yak parce que néwma joxuma ken exemple ni ñi di sey waye dama doon li ben ki ben article bo xamni article bu xawa ki dal bu xawa yéme article dafa wax ne comme quoi né fi aux États-Unis xamna la communauté nigériane danaka presque ñoo dafa na ci la deuxième ou la troisième communauté bu gëna bayyi aux États-Unis derrière les Kenyans ak dafa na Égyptien xamna dal wala aussi Égyptien dal aussi ñu bari nañ ci mais xamna ñu wax la communauté bobu nonu ñu né fi que les Nigériens sen bop rek amna lu day ni plus de 800 cas yo xamni ay goyu réter jabar la lol nak mo xamna ni mom dul lo xamni mom franchement dama kay excuser y a pas d'excuse pour réter jabar mom franchement koku mom ñu sama jëmmé waaw ndax bakkan yalla ka mom bakkan yalla ka mom mom nit momuko waye dans tous les cas bi gay done def enquête bobu nonu ils ont vu que dans tous les cas c'est toujours la même histoire que par exemple da nga gis ben Nigérie wa Nigeria ba xam da nga japp di liggéey tout à fait tok ba siya rek nga ni ah wa man di xaar ma ñew wuti tak jawar dem ba ki andi ko fi aux États-Unis nga ni ah fen les bus di ki jappé gauche ma japp droite bi comme ça ñu mëna dem ci waye dans tous les cas après dañuy tok ba siya comme ñom yalla pleena mayon ñom les ki ñu melni wa sud afrique wala wa nigeria comme avec la langue en général pour ñu mëna dañuy defa dañuy joggé fay sax avec sen diplôme FIT d'infirmier dañuy ñëw directement dañuy def jëb rek examen dañuy jël rek en su commencé nek fi di pratique comme infirmier après nga paré ñu ñëw dans le secteur de la santé te surtout quand il passé si on se rappelle très bien il y avait pas mal de maintenant xawta wagné ko mais bu yagg ba dafa paré won il y avait un manque de nurse là ce qui fait que hôpital dañ nañ japp di attirer nit ñi di mais écrit pour ki yépp nga xamni nurse bo duggé xatam dugg nurse heure bo laccé ñu mélo ko fekk da nga doon sax laccé da nga bëgg liggéey 1000 heures par semaine ñu jox la 1000 heures par semaine parce que yaay parce que am ben une pénurie de nurse donc les il voit que par exemple après dañ ñi ñëw seen jabar bu ñëwé commencer nak légui dem nek infirmière nurse d'autres ñu tan seen jëkkeur commencer di observer lañuy dëkk nak di liggéey tok ba ci yag xaj bi commencer bari allô ñu xol seen jëkkeur bu commencer wax limi wax commencer len sax yi la ci gënaaw du gaay tok ba ci yag et ñu xol seen jëkkeur commencer sax nak légui avec un taux de divorce extraordinaire man na tax jul la nak ce qui se passe mo dem dama mel xana na yo mel xana te pas avec xara rek wax ta sem benum quoi na jia man na xam yo man ni 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 en général de souvent ya ya di bo ta ne pas seulement ni ñeu su ñewé da fa patina avec ni ni don premier nek et ne su yo non da ngay ñew rek suñu fay dem nek infirmière après commencer de faire simplement di am beaucoup d'argent rek commencer après ta sen kër yi légui dikay mu di commencer na diré sen jabar yoy pas minimum mais xana di est ce affaire bindum journal dong la moni même dem né bindum journal dong la moni ma xam lan ma bi ma no ci tonto dama tonto la xam sama dama dama yem dama ah li di deug la parce que man sama bop sama mak lolo ko dal wala ma ko tonto wé mo man sama mak gi ñom bok ak ndey bay lolo ko dal moy andi jabaram ñu tok ba ci yagg non la sen ki non la mujjé mu tok ci yagg rek xalé bi jël e bagage tam dem bu ñu jëlé bagage tam dem fa lañ ci tollu dal donc rek ak exemple un petit peu pour xor rek tout simplement pour wone tout simplement né néw ñu né vraiment l'argent ne peut pas le bonheur comme le manque d'argent ne peut pas le bonheur
waaw ñu ngi di ñaan jël mut ko xamné waxu rek na mut ba waati bi
liñu waxone li waj waxone l'argent ne fait pas le bonheur comme le manque d'argent ne fait pas le bonheur waye rek simplement rek ben juste mesure bo xamné de temps en temps rek ni ko nga xamné rek amna lo xamné ko adda mo gëna ëpp solo que tout simplement que dour xaliss au dépend de ta santé ou bien au dépend de ton bonheur familial ou bien au dépend tout simplement de tout simplement comment il s'appelle topoto senjabal wala topoto même pas ce que ça mais au moins de pas ñëbëti ñeen xex nga xamni fu nekk ni dañ leen yoral leen mom tout simplement de temps en temps yow sa doom gi lay gis xam nga temps en temps tout docteur bo ci yagi ne ah dama soxla diw diw xam nga yaay mo fu nekkon sama dama def ak li mais di nekk ben ci ba xamni chaque fois da fay nekk ben genre une présence éphémère dans ta vie na ta vie nga xamni sa yaay do gis mukk bokku gisé rek dafa melni agent lay jaar ndax du am temps pour yow dal ñen baama wax ci
duggu ji assalamu
alaykum assalamu alaykum
wa alaykum salam
wa salam maria
waaji tafa sank ma ngay wo ñu
yaaji gis na ko dama fekko ñu togo ñu nekkon ci ben ki quand même
deug
manko comme lima dégué djibni waxé ak li nga xamni mo sujet bi woté aussi bon dafa cadré rek dafa and vraiment nga xamni lu yémé la ndax buñu démé ba doomu adama ci bopam mën fa wol doomu adama ndax li def sans essence doomu adama moy koluté kulte mo sama adama bi yeb nek adama bi kulte ko tabax kulte da ngay wolu sa morom da ngay wolu sa dekkando wolu sa mbokk wolu sa ñepp nga xamni su ko defé bu boba duñu koku ci fofu da fay doon duñu ko lek à sécurité mais buñu déwé ba kenn ku ci nek mëna ko wolu ka nga dendal sa loxom lay yor mëna to lo wolu sa loxof chamoy bu boba du lu bayyi lu moy bëgg am lek ndax kenn ku ci nek day jema wut ci kaw moromam li gëna dangereux sun borom bi créé nañu environnement bi defal ñu ci lepp defal ñu ci suuf ci doon ñu xel li lepp defal ñu ci jawu ji lepp lo xamni li doomu adama lu ne man na ca wut man na fa jaar wut ci façon nga liggéey bu le nak nga xamni bu ko defé dana ko lew dana dagan dana juk dana ci mala am lu musutulo dana ci mala am lu xettaliko doom adam mais buñu démé ba nga xamni kenn ku ci dana bu boba yakuté amna musiba amna dox sey dama amna ndax doom adam ci bopum lamu meuna doom adam do muy woluko waaw woluko buñu wolonté ci lañu meuna xettalenté ci lañu mëna dimbalante ci lañu mëna jarignante ci lañu mëna andé ci lañu mëna bëkké ba nga xamni ku te duguli do am lay xalat ndax au moins bo te neuguli wolé lay bolé wu kenn dal di jog dal di daw walu la ak la defisasi nga xamni do wéet do adam yi luñu wéet dañuy wéetlu dañuy nekk en sécurité donc fofu la ci bofu lo société la fa dem ba nga xamni ci bofam defal nañ ni la ngay def moy ndax nit wala nga fen ko wax ko lo xamni lu nonu wala nga arnaqué ko nax ko ci lo xamni li ay lu feeg la lolu tonu la lo xamni ay nax neen la ki xam nga lo manam li tax mu gatt xel moy lepp lo xamni doom adama mako def ngir naxé ko doom adama lolu bala mu yag day dal li feeg ni xolal bu feñé ba nga dem bam yag na li ya ndax man li nek sama doomi lay mako def nekete man li ndaw si mo wolor moko def li nekete diw mori jay mo wolor moko di mo wolor moko def même boba ci problème amna ci société bi lolou ci bobu lolou doomu adama bu lek nak wal nga xam dé sa intégrité fofu dépend la té kenn ko gis na fini ni buñ taxawé dong buñ and do taxaw ni ñepp kenn ko ca gis ma ngay xulé ko di jay ni il est intègre da fekk la bobu dafa lambo ay yefam
kaw tem pour wor ko ci kaw nit wala gañ ci nit xol mo lo hypocrisie mo dal ni ko fofu hypocrisie da ki nga jaka lol nga xam lu ma neena man na ko lol tay ndekete mom lamu tak lepp moy jema jema lal ay nit ndiac ci lo ci sa kaw jema la nax lamu lay jaay lamu lay won lamu lay ki famu koy jaar lepp ay nax la surtout nga xam ni surtout avec la nouvelle technologie nga xam ni ci internet bi lañ koy lay jaar wala ci li wala ci li wala ci li nga xam lo defol way nax ci sa dom adam wax li bi mom yow ya ko won jappelé yow ya ko lo xet té la lay yaaka parce que premier approche dom adam bo gis ba ay nax da tan dugu konté mom la déparé waye né tan rek ko xamni ki mom dafa mel dañ nan dafa naïf naïful de dédé naïful mais dafa xamul muskalaf muy fen mak mo xali bi lay wax lu deul lolam approche do ñu bëré bëri lool mo leen dal ñu xamuñu nit ku wax lu deug mo do ñu la li gëm ko xal dem ba ci biir nga gis ni nekati ko kat ki keur nekati li na wol mais bu boba bo mu société ci bopam doy lu société bu jëm ko alkane la jëm té lu mësa développer développement mënu mënu jaar ci fofu développement général mu jaar ci suñu société bu mel non parce que les éléments de la société ñom ñoy soutenir le développement ñom ñokoy yobbu ñom ñokoy supporter ñom ñokoy lancer ñom ñokoy woné mais nit ndiaj yoyu non mentalité bobu ñaka wax deug ñaka def deug ñaka wax deug wogu mënu ñu ci cadre ben développement ci doom adama ci notre société mënuko ndax lepp ay neuf ay fer mom aluy naw dong la lo xamni bu lay naw comme ngelaw amul ben yer amul ben yer ndax teggu ñuko fenn lo xam teggu ci xol bi nga xamni li nga wax deug yalla nga xam li nga wax deug la wala li nga wax lu am jariñ la wala li nga wax da nga ca djublu dimbul doom adam wala da nga djublu xartu doom adam loolu ci ca nekul motax bu fi saasi moy tak tak lu gaaw fay dong la ngay dal dafa dal saxar dong lay doon dal dem yoram donc fofu bu boba war na lo tekkat sunu bop deug la war na doxé ndax ñu bari dañuy dem am yag do wolu kenn mais bo wolu kenn aussi mëno vivre isolément loolu mom dina utopie utopie la ñu ko ñu taxaw naan man wolutuma kenn dedet wolutuma kenn mom du wax ndax bo wolaliko ni kenn xamal ni yag isolé sa bop té ndax isolé sa bop la solution la dedet solution lu ma solution solution ndax kenn ku ci nekk yalla dafa bind société bi pour ñu dimbalanté di japplanté di nek ben ah kay dañu wara kenn ku ci nek da lay wara wut ay gaddu fu bop nak yo xamni bala lay nité door lana son wala mu jullu wat nga xam dana jaxé il faut rendre l'impossible l'escroquerie waye nak bu lu ni luma damay wolulou ko ñep ba ko ni salam aleikum man la jallal fere lolu do ma ra
ñom ñu wax nañ ko soit ses frère di nga bokal day bay wala di sa jabo ni ci jikko bi nga xamne mu ngi yag jar ci gannaawum lolu fofu le problème bi ñewé so demé bene da ngay décourager bene dootu ma wolo tu kenn da may isolé non da ngi mënu la isolé wu ni ci mënu la dem sa nit so dégg ni ta tax ñi wax nit da ngay dégg un certain moment bo xamne da ngay décourager da nga nan pourquoi man why me
Wow, fumu fekk ñu la soufel mu yëkëti la bëgg nekk ci kaw loolu mo doon doomi lay mo doon mbokk mais légui bu fekke loolu nga wax ya nga wax ko légui da bo leme nak doomi lay ci bopam moy def loolu yi nga xamni moy ndax yoyu doom aramay def mais fofu il y a un grand problème dans la société ndax kon rupture dafa am ya une rupture complète des liens sociaux bu boba kon fofu ci bopam société mu yakku la société mu nek a lambo la société en déconfiture la société mu taxaro la naka lañuy def ba taxaro ba dajale lolu naka lañuy def bu wolu sey doomi lay naka lañuy wa dem ak ñom xam nga bo gisé légui ko té légui si la walu ma lu ko yomb ndax légui xam nga dafa am lu xew ci société bi ñu war daano société au Sénégal famille bo dem ñu ngay ak famille yu ñëñ famille yu ñu ñi koy am faal famille jox famille ndjay famille sék famille nangam famille ñu koy am diko dañe mbëgg diko dañe par année dajé fa ñoom ñepp wax ba diex mais est-ce que lolu amna sens lañ fa wara def kay moy delo sifa koronté koruté delo sifa mbëggel delo sifa japplanté delo sifa dimbalanté ba nga xamni kenn ku ci nek sa ciono moy sa ciono morom sa bëgg bëgg moy sa bëgg bëgg morom sa doxinu morom moy do sa doxinu mbokk bu boba lolu dina am sens waye lañuy def yépp événement dong la dajé fa lekk ci yépp wax kenn ku ci na dal fi bëgg woné wax fa ni ma mëna wax ma mëna def li ma mëna def la ba ci joggé fa té buñ fa joggé ci bopam di goranté xassanté djowanté mais quand même lolu fofu vraiment lolu ci bopam dong no société est vraiment à lambo lañ ko lolu lañ ko mëna ci
dëgg la tax légui kon ni ko waxé rek nit kenn di commencé ak ni mu fayé lu yépp lan moko indi suñu jëlé yow sa analyse bu ji bu germaine ak bu néné lan moko indi xaalis
ah jaxna intérêt
moko indi
intérêt
fañu li réunion bobu ngay wax yagg na fa moy tout légui xam nga ñu fekk nañ ko fi amerique nañ di ko def di jël seen t-shirt ak yoyu family bi ñuy dem state to state ñu fekk lolu am nañ ko ñun dala mu Sénégal lu nit ñi def ñu fekk am nañ ko dëkk ba noot xana kan dañoo complexe
waay
def di wala lu waay jéggi waan lu fekk fekk ñun suñu maam yi defalal nañ ñoko bu yagga
tambar yaal wax jaangi nonu complexe bi ci la nekk de bokk
na
de naturel suñu culture ñu tek ko fay di abani benen culture mo ñu duggal ci li
yepp am ko son neene ba xama sa baangi jeex mo gis na jegaani bu jegaani la xam nga nit day wacc day wacc am xar mu ba makki burtu neegam nem ci ala di re bu am ci mo xam ni lu ko jariñ dara
nga am na bo wacce and bo dem fekk borom tok
waaw nga jëjëne
dañuy xol lu ñuy jël dool ci suñu boss waye jël suñu boss tek ka ne di walu yaan benen mom
la day wër yi dafa mel daga bëgg lool ndawalo tay ji nga wacc am xar sa kër dal di dem bu am picc ci ala ba
loolu ñu legi ñu ngi ñew di ressourcé ci suñu dëkk yi ana yalla dool su tere rek
amine ko nañu falaal ci bop bu baax ba mais autocritique do nga ñu mëna dimbali kenn ku ci nekk ci ci bop a té li bo nga xamni ba nga xamni buma ñu jappalante nit di bal bëgg ko xass damay sel ba xam ndax man est ce ma nga ci est ce ko ñu mëko est ce defuma lo xamni ñi motax ki mel a dé ré ha tay man ko nekk ci ma def nangam man ko nekk ci ma ko man ko nekk ci ni ko ci ci do ci bop mo la société lu war né
Marie-Louise, nam nañ la modi jerejeuf modi bo ko ri te kañu la
modi bo
wali werbi
ngay leew mar
Jerejef,
Jerejef, Jerejef, Jerejef, Jerejef, Jerejef, Jerejef, Jerejef, Jerejef, Jerejef, Jerejef, Jerejef, Jerejef, Jerejef, Jerejef, Jerejef, Jerejef, Jerejef, Jerejef, Jerejef, Jerejef, Jerejef, Jerejef, Jerejef, Jerejef, Jerejef, Jerejef, Jerejef, Jerejef, Jerejef, Jerejef, Jerejef, Jerejef, Jerejef, Jerejef, Jerejef, Jerejef, Jerejef, Jerejef, Jerejef, Jerejef, Jerejef, Jerejef, Jerejef, Jerejef, Jerejef, Jerejef, Jerejef, Jerejef, Jerejef, Jerejef, Jerejef, Jerejef, Jerejef, Jerejef, Jerejef, Jerejef, Jerejef, Jerejef, Jerejef, Jerejef, Jerejef,